Bun venit în casa Domnului! Ne bucurăm ca să fim din nou împreună. Ne bucurăm să ne vedem nu doar fețele, ci să ne și împărtășim speranțele și bucuriile noastre față de promisiunile solemne făcute de Tatăl Ceresc copiilor Săi. Cu ajutorul Tatălui Ceresc vom începe programul de astăzi cu cântarea numărul 6, rugăciunea pentru început fratele Daniel din Spania, mana o va citi fratele Viorel Ințe și înainte de toate dacă avem anunțuri de interes general pentru adunare. Da, fratele.
Propun, dacă frații vor fi de acord, întrucât avem atâția musafiri, să-i ascultăm pe ei.
Da, mulțumim. Mulțumim, frate. Da, alte anunțuri. Deci, fratele Ionaș Brie.
Am vorbit cu fratele Dan. Sunt o stare foarte gravă. Amândoi, și el și cuțile. Amândoi sunt două în față.
Deci fratele Danciu se află într-o situație grea. Și soția lui.
Soția e paralizată pe partea grea.
Da. Deci trebuie să ne înțelegem atunci mai mulți frați cu o altă ocazie pentru... Ai face o vizită și a vedea în ce măsură putem să fim de folos. Da. Cine o mai ridicat mâna? Fratele Cristofor.
Eu, dar e aceeași problemă care am spus fratele Iona. Am discutat cu fratele Dan Picar. Alaltă este, știu care e problema lui. Destul de gravă.
Da. Alte anunțuri, dacă sunt? Fratele Daniel?
Da, deci... Saluturile fraților din Gădălin, părinților mei în special, mama și tata, deci fratele Cornel Pop și Maria Pop, cu multă prosperitate spirituală pentru toată adunarea. Mulțumesc!
Mulțumim! Sora Anastasia!
Salutările soțului meu cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58, pentru adunarea de la Cluj.
Mulțumim! De salutul adus de tine. Deci, nu mai sunt anunțuri, mă văd obligat să, adică însărcinat să fac eu două anunțuri. În primul rând, plecarea se va face marți dimineață la ora 4:30 trebuie să fim adunați cei care plecăm în Polonia în dreptul autogării noi. Adică nu, gării noi, pardon, îmi cer iertare. Gara nouă. Gara mică, da. Deci, la 4:30 așa am fost însărcinat să anunț, pentru că la 5 se pleacă. Al doilea anunț, pe 11 august, deci după convenție, aia e joia, suntem invitați să venim cu toții la adunare, pentru că vine fratele Hosu și fratele Ion Bivol. Ion Bivol, care îl cunoaștem din Moldova, dar el din Statele Unite. La 6 seara. Joi în 11, după convenție. Da. Deci cu acestea fiind spuse, începem cântarea 6.
Tată iubit, Tu care locuiești în glorie și în mărire, înaintea Sfințeniei Tale, Tată Sfânt, noi copilașii Tăi ne proșternem și ne adunăm în jurul cuvântului Tău. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că Tu așa bunătate ai arătat față de toată omenirea și în special față de noi, pentru că Ți-ai dat Fiul Tău la moarte pentru noi și ne-ai scos afară din adâncul mormântului. Îți mulțumim, Tată Sfânt, nespus de mult, pentru că ne-ai scos din întunericul de afară la lumina Ta minunată. Ne-ai pus pe temelia cea tare, care e Fiul Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim. N-avem cuvinte îndestulătoare ca să-Ți aducem Ție laudă și mărire. Îți mulțumim, Tată Ceresc, și Te rugăm să ne binecuvânți pentru această întrunire a tuturor fraților în această casă umilă și smerită. Te rugăm, iubitule Tată, ca să-Ți pui Tu Spiritul Sfânt peste toți copilașii Tăi și peste vorbitorii Tăi care vor ține astăzi lecții și vor conduce această minunată întrunire. Te rugăm ca să ne binecuvânți pe fiecare în starea în care suntem. Te rugăm ca să aduci a Ta bună împărăție și iubită și așteptată de toată omenirea, când toate relele, toate lucrurile care domină în ziurile de astăzi, ca să ia sfârșit și să vină a Ta binecuvântări peste tot pământul și peste toată carnea. Iubitule Tată, te rugăm ca să ai Tu grijă de cei slabi, să ai grijă de cei bătrâni, să-i binecuvânți pe fiecare și să-i întărești, să nu-i lași ca să cadă de la slava și de la gloria Ta cea sfântă pe care Tu, Tată, le-ai pus-o în inima și în mintea lor. Te rugăm ca să fii Tu alături de frații și de surorile care călătoresc. Îi cunoști pe fiecare după inima lor și după sârguința lor care o arată în fiecare minut și în fiecare clipă. Te rog ca să-i binecuvânți pe fiecare. Te rugăm să fii cu noi și cu toți copiii Pământului și dacă am cerut ceva nepotrivit, Tată, Te rugăm ca să ne ierți, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem slabi, suntem imperfecți, suntem umiliți și suntem, Tată Sfânt, așa cum suntem. Tu ne cunoști pe fiecare în starea noastră. Te rugăm să ne binecuvânți și numele Tău să fie slăvit și al Fiului Tău iubit, prin meritele Lui le-am cerut toate, Tată. Te rugăm ca să ne ierți dacă am cerut ceva nepotrivit și voia Ta să facă întru totul până în veci de veșnicii. Amin.
Amin. Frate Viorel,
vă salut cu pacea lui Dumnezeu și voi citi mana de astăzi. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc. 1 Corinteni 3:13. Apostolul vorbește despre acest timp de încercări de foc și, asemănând credința și faptele unui creștin zelos cu o casă zidită din aur, argint și pietre scumpe, el declară că focul acestei zile, la sfârșitul acestei vârste, va încerca de ce fel este lucrul fiecăruia și va mistui totul, în afară de credința adevărată și de structurile caracterului adevărat. Dar să ne amintim că astfel de caractere loiale nu cresc dintr-o dată, în câteva ceasuri sau zile, ca ciupercile, ci se dezvoltă treptat, și astfel devin fine și puternice ca măslinul. Deci, apostolul vorbește despre acest timp de încercări din zilele noastre, aș zice, și asemănând credința și faptele cu o casă zidită din aur, argint și pietre scumpe, totodată, prin aceasta ne amintește și faptul că să fim atenți că nu este de ajuns doar credința, care ne amintim din Evrei, exemple de credință puternică. Dar dacă întoarcem câteva pagini, vedem la Iacov, care îmi place să-l numesc apostolul faptelor, că vine și ne îndeamnă și la fapte totodată. Deci credința legată de fapte sau credința care ne împinge și la fapte. Iar mai departe, aici ni se vorbește de credință și caracter, care totdeauna să fim atenți că, și să nu uităm că, după cum spune și în explicație, ăstea nu se clădesc într-o zi sau într-o perioadă mai scurtă, ci este un proces care durează toată viața, așa că trebuie să fim atenți la trăirea noastră, la umblarea noastră, la lucrarea noastră și, cel mai important, să nu uităm această casă pe ce temelie se zidește. Deci temelia este Domnul Iisus. El este capul adunării, capul bisericii. Mulțumim, Domnul!
Mulțumim fratelui pentru lecția zilei prezentată și explicația. Ne bucurăm de frații noștri musafiri și le spunem bun venit între noi, între frații lor. Ne bucurăm și de disponibilitatea lor de a ne împărți din mărețul plan divin pe care Tatăl, prin înțelepciunea Lui și prin dorința lor, și-l însușesc fiecare, ca și noi, de aici, din Cluj. Față de propunerea făcută, supun atenția adunării. Sunteți de acord ca să avem 3 discursuri astăzi a fraților musafiri? Mulțumesc! Atunci propunem ca fratele din Croația să aibă primul discurs. Cam 50 de minute o să-l aibă, după care vom avea o pauză de 10 minute numai. După pauză să aibă fratele Chiș Florin din PCI, pentru care am cerut aprobarea adunării, vă aduceți aminte mai de mult, iar între discursul fratelui Florin să avem o pauză de o cântare, în care timp putem ieși afară care dorim, iar ultimul, fratele Ghiță Anca. Sunteți de acord cu această? Da. Mulțumim pentru a elucida eventualele întrebări pe care ăsta de seară avem timp să le dezbatem. Da. Cu acestea fiind spuse, îl invităm pe fratele. Da. Da, au. Au, am vorbit cu ei, au. Mulțumim, cu acestea fiind spuse, cine? Tu traduci, Daniel. Poftim.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori,
it is a big privilege.
Este un mare privilegiu
to see you again.
Să ne reîntâlnim din nou
after 2 years.
După 2 ani.
And you are very young.
Și voi sunteți foarte tineri.
That is a good sign.
Și asta e un semn bun.
Begin this discourse also with almostly forgot that to mention greetings from the Highland Park Ecclesia, which I attend.
Înainte de toate vreau să transmit salutări de la adunarea din Highland Park, care e unde fac eu parte.
It is one of the ecclesia in New York. We have a conference call.
Și este adunare din New York, dar eu fac parte prin internet. la adunare.
And also greetings from the brother Homer Montaig, maybe some of you know him and his family.
Și salutări din partea fratelui Homer Montague, probabil unii îl știți.
And also I will mention one thing, because especially when I see our dear sisters with your head coverings.
Și aș vrea doar să mai menționez ceva, acum când văd surorile cum au acoperământ pe cap.
That reminds me on the verse from 1 Corinthians 11.
Îmi amintește din 1 Corinteni 11. Versetul 10.
You can read on the Romanian.
De aceea și femeia este datoare să aibă semn de supunere asupra capului ei pentru îngeri.
I think that these angels are the elders.
Eu cred că acești îngeri sunt bătrânii de adunare.
And when every elder come here on platform,
și când fiecare bătrân vine aici la podium,
and see that coverings on your head,
și vede că aveți acoperământ pe cap,
that reminds us,
aceasta ne amintește nouă,
on a very big responsibility that we have,
ce mare responsabilitate avem,
that we must speak in the name of the Lord.
Că trebuie să vorbim în numele Domnului.
Thank you, dear sisters, that you follow that biblical instruction.
Și vă mulțumim, suror dragi, că urmați această instrucțiune biblică.
And now we will have our subject.
Și acum vom avea subiectul nostru.
The title is, will you destroy the body of sin?
Titlul este, veți distruge voi corpul păcat, trupul păcatului sau corpul păcatului.
Our theme text is from Romans chapter 6, verse 6.
Textul de bază este din Romani capitolul 6, versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru că trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.
Do anyone of you have idea what this means?
Aveți idee ce înseamnă aceasta?
That our old man is crucified with Christ. What that means?
Ce înseamnă că omul cel vechi este răstignit împreună cu Isus?
Please, if anyone of you have idea, you can.
Dacă aveți careva vreo idee, puteți să spuneți.
Say what you think.
Puteți să spuneți ce credeți.
Sister, please.
The baptized is made in the death of Jesus. Mm-hmm. The death of Christ.
Interesting thought. Thank you.
Okay, mulțumim. Un gând interesant.
Does anyone else have idea?
Dacă au alții ceva, alte gânduri?
On what man, brother?
Faptul că noi suntem morți față de păcat.
Once more, brother here.
Eu aș merge mai departe și aș adăuga că nu numai moartea față de păcat, ci chiar moartea față de voința proprie. Părintele noastre proprii, cugetările, ideile ce le caracterizează ca identitate umană, trebuie să le răspundim, să le omorâm și să trăim după învățăturile care ne le punem față față de păcat.
Thank you so much. And thank
mulțumim.
You also you sister and your brother.
Mulțumim ție, soră și frate, și ție, frate.
It is very interesting. I will quote from one Christian magazine, World's Hope.
O să citesc dintr-o revistă creștină care se numește Speranța Lumii.
It is popular comment about that verse from Romans 6:6, which we read.
Este, are un comentariu care este foarte popular la acest verset din Roman 6:6.
I will quote.
O să citesc de acolo.
When Paul says, knowing this, that our old man is crucified with Christ,
când Pavel zice, știind lucrul acesta, noi suntem, omul nostru este a fost răstignit împreună cu Hristos,
that the body of sin might be destroyed,
ca pentru ca trupul păcatului să fie distrus,
what force could there be in such a crucifixion with Christ?
Ce forță este în acea răstignire cu Hristos?
Unless his crucifixion had reference to the same end.
Dacă acea răstignirea lui a avut referință către același sfârșit, către același scop.
The death of sin.
Adică moartea păcatului.
Or what meaning could there be?
Sau ce altă însemnătate ar putea fi?
In the next verse which says,
în următorul verset unde spune,
for he that is dead is freed from sin.
Pentru că cel care este mort este liber de păcat.
Was Christ freed from sin by death?
A fost Hristos eliberat de păcat prin moarte?
In some sense he must have been.
În unele sensuri cred că ar fi putut fi.
Or the words would be without meaning.
Sau cuvintele nu ar fi fără însemnătate.
And this idea is not gained by mere inference.
Și această idee nu este și această idee nu este numai din coincidență.
The 10th verse asserts it.
Versetul 10 ne spune,
for maybe you can read the famous.
Versetul 10 spune că fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care trăiește, trăiește pentru Dumnezeu.
And I continue with the quote.
Și continui cu citatul.
Some have endeavored to modify.
Unii și-au zis că vreau să modifice.
We might say weaken this statement.
Sau să slăbească această afirmație.
By translating it.
Traducând-o.
In that he died by sin.
În ceea ce că el a murit prin păcat.
But the whole passage shows us.
Dar întregul pasaj ne arată.
That the old translation is correct.
Că traducerea veche este corectă.
As for instance the question, how can we that are dead to sin live any longer therein?
De exemplu, prin întrebarea, cum se poate că noi cei care suntem morți către păcat să trăim în continuare?
This shows that the point is leaving the sin state.
Aceasta arată că de fapt păcatul rămâne.
This is confirmed by the 11th and following verses.
Aceasta este confirmat de versetul 11 și următoarele versete.
The exhortation of which is based on the statement.
Ceea ce este bazată pe afirmația.
Of the 10th verse that Christ died to sin.
Că Hristos a murit către păcat.
Likewise, reconi also yourselves.
De asemenea, să fiecare să se verifice pe sine.
To be dead indeed unto sin.
Ca să fie într-adevăr mort către păcat.
But alive unto God through Jesus Christ our Lord.
Dar viu către Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
Let not sin therefore reign in your mortal body that you should obey.
Să nu rămână păcatul în corpul vostru muritor ca să vă acapareze cumva.
This is an end of the quote.
Și asta e sfârșitul citatului.
And this is popular in Christianity, in Christian world, explanation of this verse, Romans 6:6.
Și asta e explicație care e foarte populară în creștinătate. Această explicație la versetul Roman 6:6.
And as you will see in the rest of this discourse.
Dar cum vezi, vedea mai departe în subiectul nostru.
It is incredible how we can draw very wrong ideas and conclusions.
Este incredibil cum putem să tragem niște concluzii greșite.
At the first glance on the words in the Bible.
Doar la o primă citire a versetului.
If we don't have insight on the whole plan of God.
Dacă nu avem o înțelegere de ansamblu a tot planului lui Dumnezeu.
And also if we don't have also in mind the context of that verse.
Și dacă nu avem în minte și contextul de unde e versetul.
What we'll do now, we will examine briefly.
Și pe scurt acum vom examina.
For the sake of time, we will if you have your Bibles.
Și dacă aveți Bibliile la îndemână.
Please open the first chapter of the Romans.
Sorry.
First chapter of the Romans. You can open the first chapter.
Să deschideți Romani capitolul 1.
And we will briefly explain about which apostle Paul speak in this first chapter.
Și să vedem despre ce vorbește apostolul Pavel în acest capitol.
The epistle to the Romans was written to the all church of believers in Rome.
Epistola către romani a fost scrisă către toți cei care credeau din Roma.
Please have that in mind, that is very important.
Să avem acest lucru în minte pentru că este foarte important.
First chapter. Well, in this chapter we see
în acest capitol vedem
that a God cannot be held responsible
că Dumnezeu nu poate să fie tras la răspundere
for the ignorance and degradation of the world.
Pentru ignoranța și degradarea lumii.
Especially hidden world.
În special lumea păgână.
For they had degraded themselves.
Pentru că ei s-au degradat singuri.
And blotting out the image of God.
Și cumva au oprit, au blocat imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu.
And had come to resemble more to the beasts.
Și au început să se asemene cu cea fiarei.
And Paul says here in first chapter that God simply gave them over.
Și aici în capitol spune că Dumnezeu pur și simplu i-a predat sau i-a dat.
Or did not interfere with them.
Sau nu s-a amestecat cu ei, nu a intervenit.
Paul shows that God is not guilty of producing the sin and degradation.
Pavel spune că Dumnezeu nu este vinovat din cauza degradării și păcatului.
But that the entire responsibility rests upon man.
Dar întreaga responsabilitate este a omului.
Upon Adam, the first representative.
Pe Adam, primul reprezentant.
And upon all sins who willfully departed further and further from God.
Și asupra tuturor celorlalți care de atunci toți s-au depărtat mai mult și mai mult de Dumnezeu.
He lays this broad premise.
El spune această, el pune o premisă aici în față.
In order to show afterward,
pentru ca prin aceasta să arate mai departe
that God was just,
că Dumnezeu a fost drept
and that man has no claim upon him for recovery.
Și că omul nu are nicio așteptare de la el pentru a se recupera.
From this fallen and degraded state of condemnation and death.
Din această stare a condamnării și a morții.
Now you can open chapter 2.
Și acum putem să mergem la capitolul 2.
Having shown up us the state of the hidden world.
Văzând starea lumii păgâne,
Paul turns in chapter 2 our attention to the Jews.
În capitolul 2, Pavel ne atrage atenția la evrei.
And he shows that they have no ground.
Și el ne spune că ei nu au nicio bază
for claiming anything from God.
Nu au nicio bază pentru a cere sau a pretinde ceva de la Dumnezeu.
they could no more claim that they had a right to life everlasting.
Ei nu mai puteau pretinde că au dreptul la viață veșnică.
And salvation or restitution.
Sau salvare sau restabilire.
To original perfection, then the Eden.
La perfecțiune mai mult decât ăsta păgânii.
The giving of a perfect law to a man does not justify him.
Could you repeat that?
The giving of a perfect law to a man.
Darea unei legi perfecte unui om nu-l poate să-l îndreptățească sau să-l justifice.
Because if he would be justified to life under the law given him,
pentru că dacă ar fi fost îndreptățit la viață prin legea care a fost dată lui,
he must keep it perfectly.
El ar fi trebuit să o țină perfect.
And if he violated but one of its precepts,
și dacă doar una dintre dintre porunci a încălcat-o,
he could claim nothing under it.
Deci nu putea să beneficieze de restul.
But must be condemned as a violator unworthy of life.
Dar trebuie să fie condamnat ca și un încălcător care nu e vrednic de viață.
Hence the Paul argues.
Deci Pavel ne spune
that while the Jew had a special law on stones given him,
chiar dacă evreii au avut o lege care a fost dată în piatră,
which the heathen world did not have,
care păgânii nu au avut-o,
yet they were not so much advantaged thereby,
ei nu au fost așa de avantajați
as they had supposed,
cum ar fi crezut.
For if a man, not a Jew,
pentru că dacă un om și nu un evreu,
could do perfectly the will of God,
putea să facă în mod perfect voia lui Dumnezeu,
he would be acceptable with God.
El ar fi fost considerat acceptat de Dumnezeu.
And this and no more the law offered to the Jew.
Și aceasta și nu altceva a oferit legea evreului.
God knew from the beginning,
Dumnezeu a știut de la început,
what experience has since demonstrated to all men,
și a demonstrat tuturor oamenilor,
namely that because of our weakness and fallen dispositions inherited,
că din cauza slăbiciunilor noastre și dispozițiilor naturii căzute, moștenite,
none can live according to God's perfect law.
Nimeni nu poate să trăiască în conformitate cu legea perfectă a lui Dumnezeu.
No, nor even up to his own warped idea of right.
Și nici măcar către ideea lui de ceea ce însemna a fi bun sau da, bun.
Let's we go on, chapter 3.
Și în capitolul 3, mai departe, Roman 3.
First was about heathen, second was about Jews. Third chapter is about law.
Deci primul a fost despre păgâni, primul capitol, al doilea despre evrei și al treilea capitol este despre lege.
And that chapter shows how the law given to the Jew,
și ne arată cum legea dată evreului,
thou of no advantage in the way of justifying them to restitution from debt,
cu toate că nu avea un avantaj în a-i justifica sau a-i salva de la moarte,
was of great benefit as an educator,
a avut totuși un mare beneficiu ca fiind un în a-i educa,
to show them their own weakness and their need of salvation,
spre a le arăta slăbiciunile lor și nevoia lor de a fi salvați, de a avea nevoie de salvare, de fapt.
Of course, by grace, not merit.
Desigur, prin har și nu prin merit.
He, on the other hand, shows,
el, pe de altă parte, ne arată
that the Jew is in no worse case than the Gentile.
Adică Pavel ne arată că evreul nu este într-un niciun caz mai rău decât omul, cel, neamurile.
Or all are under the sin.
Pentru că toți sunt sub păcat.
All are condemned.
Toți sunt condamnați.
All are unworthy of life.
Și toți sunt nevrednici de viață.
So then he argues.
Și atunci el spune
that the law written to the Jew and unwritten to the heathen,
că legea scris dată evreului și nu neamurilor,
condemns all the world as guilty and unworthy of life.
Îi condamnă pe toți ca fiind vinovați și nevrednici de viață.
And silence them from any reply.
Și îi cumva
as appeal.
Da, deci ca și cum nu iar nu le dă un cuvânt în a spune.
From this eminently just verdict.
Da, ea muțește ca și cum să n-aibă, ca și cum ar avea drept la viață.
And he then introduces faith in Christ as a door of hope for all.
Și apoi el introduce pe Iisus ca fiind ușa de speranță pentru toți.
Now we can go on chapter 4.
Și acum în capitolul 4.
Remember, first chapter was about heathen, second about Jew, third about law.
Deci primul capitol, să ne reamintim, a fost despre păgâni, al doilea despre evrei, al treilea despre lege.
In chapter 4,
și în capitolul 4,
Paul shows that favor in response to faith,
ne arată că favoarea în, ca răspuns a credinței,
and not as a reward for works,
și nu ca o răsplată pentru fapte,
has in all the past been foreshadowed as being God's plan,
în toate timpurile trecute au fost ca o umbră a fiind planul lui Dumnezeu,
to reconciling the world to himself,
planul lui Dumnezeu de a împăca lumea cu el.
Nor is there ground for supposing that this favor of forgiveness was to come only to those under the law.
Și nici n-a fost că această favoare de iertare trebuia să vină numai pentru cei care erau sub lege.
I mean Israel.
Adică Israel.
Whose sign was circumcision.
Care a călor semn era circumcizia.
For Abraham himself received the promise of a blessing to all nations through his posterity.
Pentru că și Avram a primit promisiunea de a binecuvânta toate familiile pământului
before he was crucified, before he was circumcised.
Înainte să fie circumcis, și el a primit aceasta înainte să fie.
The plan of God embraces all who believe.
Planul lui Dumnezeu îi cuprinde pe toți cei care cred.
That is the message of chapter 4.
Acesta este mesajul din capitolul 4.
Let's go on chapter 5.
Să vedem în capitolul 5.
Well, chapter 4, remember justification by faith to all.
Deci capitolul 4 ar putea fi despre îndreptățirea prin credință pentru toți.
Chapter 5.
În capitolul 5.
Exhorts all believers to rest upon Christ's finished work on our behalf.
Cumva îi absolvă pe toți credincioșii ca să, sau le transmite ca să se sprijine pe Hristos, pe lucrarea lui Hristos terminată.
Realizing our forgiveness and acceptance through him.
Realizând iertarea și acceptarea noastră prin el.
Let us cease from picking our own characters and those of our fellow saints.
Și să nu să încetăm a ne mai lua unul de altul, cumva, de caracterele noastre, să ne, nu știu, cicălim unul pe altul.
To pieces by the law, which we could not keep.
Din cauza că poate nu suntem perfecți după lege, pentru că nu putem să o ținem.
But which Christ kept for us.
Dar de fapt pe care Hristos a ținut-o pentru noi.
It is our heart's intentions and best endeavors that we must look to now.
Noi trebuie să ne uităm acum către intențiile noastre a inimii și străduințele noastre.
And not expect absolute perfection of thought.
Și să nu așteptăm o perfecțiune absolută a gândului.
Word and deed.
Sau a faptei sau a cuvântului.
If we grasp God's great favor and forgiveness through Christ,
dacă noi cuprindem această favoare a iertării prin Hristos,
we must let go of the law entirely.
Noi trebuie să, dacă prindem această favoare, noi trebuie să lăsăm legea total.
And abandon all hope of self-justification.
Și să abandonăm orice speranță ca să noi ne îndreptățim noi înșine.
Else we will not have full peace with God.
Altfel, noi nu putem avea pace deplină cu Dumnezeu.
Therefore, as Paul says here in verse 1, it is a well-known verse.
Altfel, așa cum zice Pavel în versetul 1, e un verset foarte cunoscut. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos.
And in addition to that peace,
și în adaos la această pace,
we obtain through being justified before God.
Obținem și această îndreptățire cu Dumnezeu.
We have more.
Și avem chiar mai mult.
We also then gain access into the additional favor.
Și primim acces și în o favoare în plus.
And it is our hope.
Și este speranța noastră.
An opportunity for gaining a share with Christ.
Și speranța noastră și privilegiul nostru să primim o parte împreună cu Iisus,
in glory.
Hristos în glorie.
In other words, we are granted the privilege of walking with in his footsteps.
În alte cuvinte, avem privilegiul să umblăm în urmele sale,
following our Lord and being associated with him as joint sacrifices.
Să îl urmăm pe Domnul nostru și să fim asociați cu el în împreună moștenitori, sacrificatori,
and joint sufferers in the present.
Și împreună să suferim în prezent.
As well as joint heirs of future glory.
Și la fel împreună moștenitori în gloriile viitoare.
And that helps us that we can rejoice in the tribulation now.
Și aceasta ne ajută să ne bucurăm în încercările care sunt acum.
And now we can go on the chapter 6 from which was taken our theme text.
Și acum mergem la capitolul 6, de unde a fost și versetul de bază luat.
Now we have a ground. It is very important when we examine the scriptures that we on this way we have a ground for the sound reasoning.
Și acum avem o bază. E foarte important atunci când examinăm scripturile să avem o bază pentru o raționalizare sănătoasă.
You saw which I in the beginning of this course how I quote from that one of the so-called Christian magazine.
Și ați văzut cum la început am citat din o așa numită revistă creștină.
And what is their popular thought about that verse?
Și care e vederea lor asupra acestui verset?
Maybe we ourselves also when we read that verse have our own idea.
Poate chiar și noi când citim acel verset avem ideea noastră, să zicem, o de diferită.
When I study this and I discover some beautiful gems which I will present to you.
Când am studiat aceasta și am descoperit niște mărgăritoare frumoase care o să vi le împărtășesc și vouă.
That was something very insightful, wonderful.
fost ceva foarte minunat pentru mine și foarte plăcut.
And now we will try to show you.
Și acum o să vă împărtășim și vouă aceasta.
Well, if we have in mind that God's favor, as we saw, is thus bountiful.
După cum am văzut, favoarea lui Dumnezeu este foarte, foarte mare.
And covers sins past.
Cuprinde și păcatele trecute.
And weaknesses present and future.
Și slăbiciunile din prezent și din viitor.
Shall we feel indifferent on the subject?
Să fim indiferenți față de acest subiect?
And transgress when we please?
Și să trăim cum vrem?
Trusting to God's provision for our forgiveness in Christ?
Și doar să ne încredem că Dumnezeu ne iartă din cauza Domnului Isus?
God forbid that.
Doamne ferește, cum v-au spus.
Rather, seeing the evil of sin.
De fapt, văzând ce rău este păcatul.
Seeing that it caused the death of our Lord as our substitute.
Văzând cum a cauzat moartea Domnului din cauza noastră, pentru noi, de fapt, pentru răscumpărarea noastră,
we should regard that substitute's death for our sins.
Noi trebuie să privim asta ca și cum e ca o răscumpărare pentru păcatele noastre.
As though it was our former sinful selves that had died.
Ca și cum noi ca și oameni păcătoși am fi murit.
And when we have in mind that Christ has paid our penalty for us,
și când avem în minte că Isus a plătit acest preț pentru noi,
we should regard the sin which caused his death.
Ar trebui să privim acest păcat care i-a cauzat moartea.
As though it had caused our death once.
Ca și cum ar fi cauzat moartea noastră odată.
And we had gotten free from it.
Și am ieșit de sub ea, am scăpat de sub ea.
We should repulse and oppose sin as our great enemy.
Ar trebui să-l respingem și să-l privim păcatul ca și dușmanul nostru.
Which had once caused our death.
Care odată a cauzat moartea noastră.
And how could we, under such circumstances,
și cum putem noi, sub aceste circumstanțe,
take pleasure in sinning?
Să ne placă sau să găsim o plăcere în a face unele lucruri care sunt păcătoase.
And thus attempted to take advantage of the favor.
Și după aia să avem pretenția ca să avem parte de acea favoare.
And forgiveness provided us in Christ.
Și acea favoare a iertării date de Isus.
To continue in sin.
Și după aceea să continuăm în păcat.
Well, while this is good reason.
Cu toate că aceasta este o raționalizare bună.
Why all believers should abstain from willful sinning.
În sensul că toți creștinii ar trebui să se abțină de la a păcătui.
Some of us have another and still more powerful reason for abstaining from sin.
Unii dintre noi avem o raționalizare, ne gândim raționalizarea și mai bună pentru a ne un motiv și mai bun pentru a ne abține de la păcat.
Just look at the verse 5 and read Romans 6:5.
Să citim în Roman 6:5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
He speak about us.
El observați că aici vorbește despre noi.
who are being justified from sin by our Lord's sacrifice.
Care suntem justificați by sin, îndreptățiți de păcat prin Domnul nostru Isus, da.
Advanced another step and consecrated ourselves to walk in his footsteps.
Și care am, după aia am avansat, am făcut un pas mai în față și ne-am consacrat ca să umblăm în urmele lui.
To drink of his cup of ignominy, reproach and dishonor.
Și să bem din paharul lui de respingere, de
reproach and dishonor.
De a nu avea, să zicem așa, onoare printre oameni și am așa.
And to be baptized or immersed into his death.
Și ca să fim botezați și scufundați în moartea lui.
That thus sharing with him his sufferings and death.
Și astfel împărtășind cu el suferințele și moartea lui.
We might, according to God's promise,
putem, în conformitate cu promisiunea lui Dumnezeu,
be reckoned overcomers and join heirs with him.
Să fim văzuți ca și mai mult decât biruitori și comoștenitori cu el.
Granted and granted a share with him in the divine nature.
Și primind o parte cu el în natura divină.
In his future glory and kingdom.
În gloria viitoare și în împărăție.
And you can once more read that verse 5.
Și încă o dată citim versetul 5 din Roman 6:5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui.
It is by consecrating ourselves entirely to him.
Prin faptul că ne consacrăm cu totul lui,
recalling ourselves dead to the world,
și ne vedem, ne recunoaștem că suntem morți către lume,
and alive in God's service even unto death, as he did.
Și fiind în serviciul lui Dumnezeu până chiar până la moarte, cum a făcut el, Iisus,
that we gain a place in his body,
ca să putem câștiga un loc în corpul lui,
and become joint heirs with him.
Să fim comoștenitori cu el.
And in thus becoming dead with him.
Și astfel devenind morți împreună cu el.
We trust the Father's promise.
Avem încredere în promisiunea Tatălui.
Of also having a share in his resurrection.
De asemenea avea o parte în învierea lui.
Not to a human nature.
Nu la o natură umană.
Like others, the rest of the world will have.
Ca și cum va avea restul omenirii.
But to the fullness of the divine nature, like him.
Dar în plinătatea naturii divine, ca și el.
And with him.
Și cu el.
And this is, as you well known, well illustrated by the water immersion.
Și după cum știm, aceasta este ilustrată prin scufundarea în apă.
And then realizing the matter on this way.
Și înțelegând problema în felul acesta,
that our former selves as justified human beings.
Că noi ca și să former selves
our former selves as justified human beings.
Noi ca și ființe îndreptățite,
are delivered up to die, be crucified with Christ.
Că suntem dați la moarte să fim răstigniți împreună cu Hristos.
As the condition which we may be associated with him.
O condiție care poate fi asociată cu el.
In the great work of utterly rooting out and destroying sin.
În a scoate din rădăcină și ea distruge păcatul.
The great monarch, I will call him.
Marele monarh, i-aș spune eu.
At present ruling the world.
Care conduce lumea acum în prezent.
We must see then that we can no longer in any sense serve sin.
Noi putem vedea că nu putem să mai avem parte cu păcatul cumva, nu putem să mai fim în păcat.
The destroyer whom we are pledged to help overthrow.
Nu putem avea parte în păcat sau cu distrugătorul, cum spune aici, acum pe care noi ne-am consacrat că vom trece peste el, peste păcat.
And that is the message of verse 6.
Și acesta este mesajul acestui verset 6.
When you here read about that body of sin, it is not your body of sin.
Când citim aici despre trupul păcatului, nu este trupul vostru a păcatului. Nu este trupul vostru.
Namely, that Greek word have a meaning great mass of sin.
Versetul din greacă are o însemnătate că o masă mare a păcatului.
The great system of evil.
Un sistem mare a răului.
And I represented him in figure as oppressive monarch.
Și l-am reprezentat aici ca și un monarh care opresează.
Whose reign with his servant death has brought so much distress on the world.
Care împreună cu servitorul lui moartea a adus multe rele și peste lume și multe probleme peste lume.
All of whom he has enslaved.
Peste care pe toți a înrobit.
But from whose power we have been delivered by Christ's ransom.
Dar noi am fost izbăviți de aceasta prin răscumpărarea lui Isus.
And regaining our liberty, we have become associated with the Redeemer.
Și câștigându-ne din nou libertatea, noi am fost asociați cu răscumpărătorul nostru.
Offering to suffer with him now.
Oferindu-ne ca să putem suferim cu el acum.
And share his ignominy.
Și să împărtășim această rușine. Okay.
For the joy of future association in the next stage.
Pentru bucuria asocierii viitoare în următorul stadiu.
In the great work of destroying.
În marea lucrare de distrugere.
That usurping ruler sin.
A distrugerii păcatului.
And setting at liberty his captives.
Și a elibera ca captivii lui, captivii păcatului.
The body of sin which is to be overthrown.
Trupul păcatului care trebuie să fie overthrown, distrus,
yes.
Așa.
Is here contrasted with the body of Christ.
Este aici pus în contrast cu corpul lui Hristos,
which is to overthrow or destroy it.
Care el acesta îl distruge. Deci as, corpul lui Hristos distruge trupul păcatului.
As once we were slaves to this monarch, sin.
Cum înainte eram sclavii acestui monarh, adică
opposing
a păcatului,
God, opposing God,
și eram împotriva lui Dumnezeu,
now, as soldiers under Christ,
acum ca soldați ai crucii,
our chief captain,
capitanul nostru,
we have become,
noi am devenit
bond servants or slaves to God,
am devenit servitorii lui Dumnezeu,
to carry out his plan in the overthrow or destruction of sin.
Ca să continuăm cu planul lui în distrugerea păcatului.
And we have not so much time, but
și nu prea avem timp, dar
have some brief words and in the conclusion.
Și vom avea doar câteva cuvinte așa scurte în concluzie.
Well, you can once more read that verse 6.
Încă o dată vom citi versetul 6 din Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.
Do you now know what is crucified?
Acum știți ce este răstignit?
What is that old man which is crucified?
Care este acel om vechi care este răstignit?
Do you now know what is that old man?
Știți acum cine este acel om vechi?
Which is crucified.
Care este răstignit?
That's sister.
Da, sora.
Trupul Domnului, biserica va distruge trupul păcatului. Tot sistemul și toată cohorta lui o va distruge. Așa, cum am putut eu înțelege, că o explicat fratele din versete. Sigur că înainte poate ne gândeam fiecare la trupul nostru, dar aici fratele au adus altfel, mai mare, mai sigur că și...
Yes. Thank you so much.
Da, mulțumesc.
Wonderful to hear.
Este minunat să aud.
We as justified believer, he as we saw, he write this to the saints, not to the sinners.
Și noi vedem că el a scris asta sfinților, nu a scris asta celor din lume, păcătoșilor.
We as justified believers offer ourselves as justified as a sacrifice.
Noi ca și creștini care suntem îndreptățiți.
And on that way we will share with Christ as the part, as sister said, of the body of Christ.
Cum a spus sora, noi vom avea parte în acest trup al lui Hristos.
And then we will destroy that body of sin, that whole system of sin.
Și vom distruge tot acest sistem al păcatului, acest and trup al păcatului.
That is the deeper meaning of that verse.
Aceasta este o însemnătate mai adâncă a acestui verset.
And that is also a great motivation for us that we do not willingly sin.
Și asta este o motivație pentru noi ca să nu păcătuim cu voia.
Let the dear Lord add his blessing.
Și Domnul să adauge binecuvântarea lui.
Mulțumim Domnului și fratelui pentru subiectul ales, privind o retrospectivă a primelor 6 capitole din Romani. Dacă avem întrebări, le reținem pentru după masă, pentru întrunirea de seară și încă o dată mulțumim străduinței fratelui pentru a ne aduce aceste frumoase lucruri în fața noastră. Cântăm cântarea 182, parcă. Da. Prieten credincios e Iisus și încheiem prima parte cu după cântare cu rugăciunea unor a surorii din București. Da.
Yeah. ești în ceruri, sfânt și lăudat să-ți numele Tău. În meritul și în credința pe care Tu ne-ai dat-o în sufletul nostru, făcându-ne urechile deschise și sufletul pentru toate învățăturile Tale de la începutul acestei lumi, venim să-ți aducem toate laudele noastre și binecuvântările noastre Ție și Fiului Tău. Îți mulțumim, Tată Sfânt, că ai mai îngăduit încă minunate clipe să ajungem în casa unde se cheamă numele Tău, unde toți cei care vin își răcoresc sufletul și își întăresc cu dragostea tuturor fraților din lume și a tuturor celor care vor să-ți cunoască cuvântul Tău, învățăturile Tale și drumul pe care ni l-a deschis Domnul nostru, care a vrut și a venit și s-a sacrificat prin sfânta Lui ascultare, ca noi să nu ne oprim la această viață stricată de pe pământ, ci să o continuăm în dragoste, în armonie, alături de Tatăl nostru scump și alături de Regele nostru, care a cărui prezență noi o simțim și care tot mai mult ne arată cum să mergem pe acest drum sfânt, deschis și cu toate făgăduințele Lui. Deci merită, fraților, merită să facem orice sacrificiu pentru a ne apropia cât mai mult de Tatăl nostru, care ne-a iubit atât de mult și care a dat juvaierul sufletului Lui pentru viața noastră, ca să nu se oprească aici în păcat. Îți mulțumim, Tată bun, încă o dată, pentru toate sacrificiile Tale, pentru tot ce Tu ai prevăzut pentru noi și mai ales pentru planul Tău minunat și pentru tot ce ne dai fără merit, ne dai în numele și în meritul Domnului nostru. Îți mulțumim că toate binecuvântările Tale se răsfrâng în viața celor care se apropie de Tine, care cred cu adevărat și care au și îndrăzneală să se consacre și să meargă cu îndrăzneală pe acest drum drept, dar destul de greu, care urcă, este contra celor care merg în jos. Îți mulțumim, Părinte bun, pentru toate puterile care ni le dai în noi, pentru acest curaj, pentru această minunată făgăduință că Tu ne vei răsplăti și știm lucrul ăsta nu prin meritul nostru, ci prin meritul Domnului nostru. Și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului nostru Iisus. Amin.
Amin. O pauză până la și 25. La și 25 începem.
Mult iubitule Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos venim înaintea tronului Tău plin de milă și har și îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru faptul că ne-ai mai ținut încă în viață, în această credință minunată, fără să avem vreun merit, Tu ai fost alături de noi. Îți mulțumim, Tată Sfânt, și pentru această zi binecuvântată, în care am avut ocazia să ne hrănim din cuvântul Tău, un cuvânt viu, dătător de viață. Ajută-ne, Tată Ceresc, ca legământul pe care l-am făcut fiecare să-l putem duce la bun sfârșit. Ajută-ne să conștientizăm tot mai mult că ne-am angajat să murim în ceea ce privește viața umană și păcatul și să ne asemănăm cât mai mult cu modelul ideal pus în fața noastră, Domnul Iisus Hristos. Te rugăm, Tată Sfânt, ca și în continuare Tu să rămâi la cârma noastră, să ne ajuți și să binecuvintezi frații care ne vor vorbi din adevărul Tău, să Te aducem cât mai multă onoare și slavă numele Tău și al Domnului Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi și pentru întreaga lume. Îți mulțumim pentru toate, recunoaștem că suntem atât de mici și slabi, Te rugăm, Tatăl Sfânt, să ne binecuvântezi, să ai milă de fiecare din poporul Tău și să-i ajuți în orice încercare să rămână lângă cuvântul Tău, credincios ție, și luptându-se lupta bună a credinței, ca la sfârșit să poată fi aprobat de Tine pentru a ocupa un loc în măreața Ta împărăție pe plan spiritual. Încă o dată îți mulțumim pentru toate, dacă am greșit cu ceva, iartă-ne că suntem atât de slabi, dorim ca voia Ta în primul rând să se facă, numele Tău să fie onorat și preamărit alături de-al Domnului, prin a cărui numele cerem toate. Amin.
Frate Florin, te invităm să te încingi și să ne...
Pacea Domnului să fie cu voi, dragi frați și surori. E deosebit de bine să fiu aici cu voi, împreună cu ceilalți frați. Și foarte, mă simt așa într-un mediu foarte familiar, mai cu seamă pentru că atunci când reușesc să mă duc la adunarea din Pecei, spre internet cu adunarea din Cluj și de asta sunteți, practic, pentru mine ca o a doua adunare. Uneori chiar și până la ora la care mă duc la Pecei, reușesc să intru o oră, pentru că la noi se începe abia la 11 și intervalul dintre 10 și 11 se poate beneficia de el. Suntem deosebit de binecuvântați pentru faptul că putem să ne întâlnim în acest loc sau în altele și să avem părtășie, să ne încurajăm, să ne încărcăm bateriile. Pentru că mă gândesc la ceea ce s-a vorbit la începutul întâlnirii noastre de astăzi, de frați care sunt imobilizați la pat și nu au acest privilegiu. Mă gândesc la o soră pe care o am vizitat odată cu fratele Gavrilă, care avea în jur de 90 de ani și era imobilizată în pat. Și nu avea nici vedere, dacă rețin eu, și mi-aduc aminte de întrebarea pe care o pus-o ea. Mai este mult din noapte? Cu siguranță, sora s-a gândit la ambele aspecte. De o parte, cred că și la aspectul faptului, și la faptul că îi lipsea vederea. Și pe de altă parte, cred că se gândea și la noaptea de păcat în care ne aflăm noi astăzi și la care ea, săraca, țintuit acolo în pat, avea ocazia să reflecteze poate de multe ori mai profund decât noi, care suntem în vâltoarea zilei și în agitația care ne înconjoară. De aceea cred că privilegiul nostru de a participa aici, sau frații care pot să participe în altă parte, este unul dintre binecuvântările pe care suntem îndemnați să ni le numărăm. Numărându-le să le și apreciem, că practic a ne contabiliza binecuvântările înseamnă în primul rând că le apreciem, că le avem. Înainte de a trece la subiectul pe care mi l-am propus astăzi, vreau să transmit harul și pacea Domnului de la adunarea din Pecei. Frații, vă transmit toată dragostea lor. Subiectul pe care mi l-am propus astăzi reprezintă niște puncte de vedere la care se poate adăuga sau de la care se poate scădea, nu prezintă niște limite fixe și nici n-ar putea, niciodată nu avem pretenția că putem să spunem nu totul, ci foarte mult despre un anumit subiect, avem limitele noastre. Dar cred eu că e unul dintre modalitățile de a rememora binecuvântarea prin care harul divin, pregătirile harului divin pentru noi, care e tot o binecuvântare și unul dintre motivele pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. L-am intitulat De partea lui Jehova. Dragi frați și surori, dacă suntem ceea ce suntem, dacă ne bucurăm de adevărul prezent, dacă soarta noastră a căzut într-un loc plăcut, nu este pentru că am avea vreun merit, ci pentru că Dumnezeu, în marea sa bunătate, s-a îndurat de noi. El se îndură de cine dorește și de cine îi place. Tot așa, privind în vechime, El și-a ales un popor și din acest popor și-a ales o seminție, seminția lui Levi. Înainte de a exista cortul întâlnirii, această seminție s-a remarcat în mod deosebit. Ne amintim episodul din Exod 32, când în lipsa lui Moise, care era pe munte, pentru a primi tablele legii, poporul în frunte cu Aron a făcut un vițel de aur și i s-a închinat lui. Trimis de Jehova pentru a pune capăt stricăciunii, Moise a făcut apelul din Exod 32 cu 26. Cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. Ei au devenit în acel moment armata Domnului, trebuind să-și demonstreze loialitatea prin trecerea prin ascuțișul sabiei a 3.000 de oameni din rândul lui Israel, frați, prieteni și rude. Acest fapt a constituit pedeapsa pentru închinarea la vițel, așa cum ne amintim. Leviții au urmat îndemnul lui Moise, care a zis: predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. Primii născuți ai lui Israel au fost considerați ai Domnului odată cu ieșirea poporului din robia egipteană. În pustiu însă, în urma episodului amintit, Dumnezeu schimbă întâi născuți cu seminția lui Levi. Tribul lui Levi era cel mai mic, numărând 29.000 de bărbați în vârstă de peste o lună. Primii născuți erau un număr de 29.273 din toate semințiile. Formula de înlocuire, de răscumpărare a celor 273 existenți peste numărul leviților, este prezentată în Numeri, capitolul 3, versetele de la 42 la 47, și presupunea plătirea a câte 5 sicli pentru fiecare dintre aceștia. Acest preț a devenit unul standard pentru toți întâi născuți care au fost schimbați ulterior, așa cum ni se arată în Numeri 18 cu 6. Fiecare dintre cei 273 de întâi născuți a fost cumpărat cu un preț. Apostolul Pavel va scrie mai târziu că și noi am fost cumpărați cu un preț, de aceea să proslăvim pe Dumnezeu în trupul și Duhul nostru, căci ele sunt ale Lui. 1 Corinteni 6 cu 20. Care a fost prețul în tip? Răspundem, 5 sicli, așa cum ne arată versetul, după siclu Sfântului Locaș, care este de 20 de ghere, însumând 100 de ghere în total pentru un întâi născut. În multe locuri în Biblie, numărul 100 îl reprezintă pe omul Iisus Hristos și răscumpărarea sa. Astfel, intrarea în curtea cortului întâlnirii măsura 5 ori 20 de cozi, adică 100 de cozi pătrați. Fratele Russell ne spune că această intrare îl reprezintă pe Domnul. O paralelă cu cele spuse mai sus putem găsi în Exod, capitolul 13, versetele de la 11 la 13. Citez. Când te va duce Domnul în țara cananiților, cu majorație și părinților tăi, și când ți-o va da, să închini Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea. Orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Aici nu este menționat prețul de 5 sicli, dar prețul echivalent în ochii lui Dumnezeu pentru răscumpărare este un miel. Observăm în aceste versete că dreptul de viață este condiționat de răscumpărare. Păcătoși fiind, noi suntem asemenea animalelor necurate. Nu putem trăi decât dacă pentru noi se oferă un miel. Care miel? Domnul nostru. Și cităm, am citat aici din Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar în Petru 1:1, de la 18 la 19, ni se spune, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Revenind la ceea ce spuneam la început, Israel nu a devenit poporul ales pentru că era în vreun fel deosebit în fața lui Dumnezeu, în sensul că erau mai buni. Mai degrabă, contrarul este adevărat. Citesc, să știți că nu din pricina bunătății tale, să știi că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeul tău această țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpățânat. Deuteronom 9:6. De asemenea, Levi și urmașii săi nu au fost selectați pentru acest serviciu și onoare specială, pentru că aveau o bunătate înnăscută. Levi și fratele său Simeon l-au înșelat pe Sihem când i-au spus că vor permite ca sora lor Dina să devină soția lui, dacă el și ceilalți bărbați vor fi circumscriși. Sihem a fost de acord, dar a treia zi, când erau în dureri toți bărbații, Levi și Simeon au pătruns în cetate cu săbile, ucigându-i pe toți. Episodul acesta este relatat în Geneza 34. Atunci le-a zis Iacov, tatăl lor, voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării. Mai târziu Iacov a prorocit despre cei doi fii ai săi, spunând, Simeon și Levi sunt frați, săbiile lor sunt unelte de sălnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat venele taurilor. Blestemată fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor pentru că a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Geneza 49, versetele de la 5 la 7. Așa și noi, leviții antitipici, dacă ne examinăm în lumina Sfințeniei lui Dumnezeu, ne dăm seama că nu suntem mai calificați pentru slujire decât Levi. Firea noastră păcătoasă este sălbatică și crudă. Natura noastră egoistă ne poate duce la o mare adâncime a nelegiuirii față de aproapele nostru. Numai Harul lui Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt care locuiește în noi, ne trezește conștiința și inimile pentru a ne armoniza cu caracterul Creatorului. După dedicarea lor Domnului, serviciul leviților a ținut exclusiv de slujba cortului întâlnirii. Bărbații între 30 și 50 de ani demontau cortul și îl transportau ori de câte ori norul se ridica. Leviții de peste 50 de ani să iasă din slujbă și să nu mai servească. Vor putea însă să ajute pe frații lor în cortul întâlnirii să păzească ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Numeri 8, versetele 25-27. Privitor la acest spațiu temporal al serviciului levitic, se pot trage câteva concluzii. Pentru serviciul levitic este nevoie de o competență deplină. Acest lucru sugerează că menținerea unui standard ridicat de eficiență în sens spiritual este singurul lucru adecvat în slujba Domnului. O altă concluzie, se transmite impresia unei limite de timp pentru serviciu activ. Chiar Domnul Iisus a spus, cât este ziua trebuie să lucrezi lucrările celui care m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9:4. Fiecare din noi are o zi de serviciu care va fi în curând trecută. De aceea cât de important este să lucrăm ce se cuvine. Perioada noastră de serviciu aici pentru cortul întâlnirii este limitată. Să ne folosim de ocazii pentru că niciodată nu vom mai avea această oportunitate. Și o a treia concluzie, există o vreme când truda intensă nu mai este posibilă, aceasta trebuie indusă de leviții mai tineri, dar cât de importantă este călăuzirea și sfatul unui frate mai bătrân care are experiența slujbei în cortul întâlnirii. Deși serviciul activ în slujba cortului începea la vârsta de 30 de ani, leviții serviau de la 25 de ani, Numeri 8, versetul 24. Cei 5 ani diferență erau un fel de ucenicie, de calificare pentru a putea face serviciul cortului, așa cum este descris în numer 4. Nu trebuie să presupunem că dorința sau disponibilitatea noastră de a servi presupune și că avem competență spirituală. Acest lucru se acordă divin și în conformitate sau pe măsura maturității noastre spirituale. Putem fi proaspeți veniți la adevăr, prunci, cu un duh înfocat și sentimente nobile, dar este nevoie de mai mult decât atât pentru serviciu în slujba Regelui Regilor. Trebuie în mod personal să ne însușim adevărul, să ne încredințăm în ceea ce îl privește, să-l trăim și abia apoi, căpătând maturitate spirituală din ce în ce mai mare, devenim tot mai potriviți pentru serviciul Domnului. Seminția lui Levi, așa cum a prorocit Iacob, nu a primit parte în țară. Lor li s-au dat 48 de cetăți, împrăștiate în întreg Canaanul, dar nu în teritoriu al lor, Numeri 35:7. Au fost considerați atât de devotați în serviciul Domnului, încât au fost excluși în mod explicit chiar și de la serviciul militar, atunci când Moise, din porunca Domnului, a numărat pe cei capabili de a merge la război. Numeri, capitolul 1, versetele 3 și 47. Leviții erau în mod exclusiv însărcinați cu slujba cortului și păstrarea lucrurilor dedicate serviciului divin, așa încât oricine altcineva din altă seminție s-ar apropia de cort, era pedepsit cu moartea. Faptul că nu erau activi militari și aveau o slujbă specială i-a scutit de pedeapsa cu moartea venită peste cei care au fost de acord cu cele 10 iscoade care s-au îndoit că țara poate fi cucerită. Relatat în număr 13, episodul îl arată pe Moise, care trimite 12 iscoade pentru spionarea Canaanului. La întoarcere, doar Iosua și Caleb își manifestă credința că țara poate fi cucerită cu ajutorul Domnului. Poporul a fost de acord cu ceilalți care și-au manifestat necredința, dorind să-i omoare cu pietre pe Iosua și Caleb. Pentru această gravă încălcare a credinței în Dumnezeu, o sentință teribilă a căzut asupra lor. Citez: trupurile voastre moarte vor cădea în pustiul acesta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus, și ați scârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da-o să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Efune, și Iosua, fiul lui Nun. Numeri, capitolul 14, versetele 29 și 30. Când ne uităm la lista celor 12 iscoade, consemnate în numeri 13, de la 4 la 15, vedem că seminția lui Levi nu a fost reprezentată. Eleazar și Itamar, fiii lui Aron, trebuie să fi fost de cel puțin 30 de ani pentru a servi în serviciul de preot în fața tatălui lor, așa cum îi se spune în numeri 3:4. Eleazar a urmat tatălui său ca mare preot și a colaborat cu Iosua după ce națiunea a intrat în Canaan. Deci, Eleazar, ca Iosua și Caleb și probabil un mare număr de leviți, nu au murit în pustie în timpul celor 40 de ani de rătăcire. Din cele 48 de cetăți levitice, 6 aveau o funcție specială, acea de cetăți de scăpare. Numeri 35:6. Acestea au fost Kedesh, Sihem, Kiriat Arba, adică Hebronul de astăzi, Bețer, Ramot și Golan. Iosua, capitolul 20, versetele 7 și 8. Aceste cetăți au fost rânduite pentru cei care accidental erau responsabili de moartea cuiva și care puteau cere aici protecție față de cei care ar dori să-i ucidă pentru a răzbuna moartea. În cazul în care, în urma unei examinări, se constata că uciderea a fost involuntară, persoana în cauză putea locui în siguranță în cetatea de scăpare. Era un fel de arest la domiciliu. părăsirea cetății de scăpare ducea la pierderea protecției. Atunci când murea marele preot, cei din cetățile de scăpare erau grațiați, putând circula fără a mai fi în pericol. Aceste cetăți de scăpare reprezintă locul unde noi, cei condamnați de justiția divină, găsim refugiu. Care este acel loc? Psalmul 46:1 ne spune: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor în necaz. Iar în Evrei 6:18 ni se spune că scăparea a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. În unul din reprinturi, fratele Russell arată că din momentul în care recunoaștem că suntem păcătoși, că nu am fi aprobați de justiția divină, din acel moment ne dăm seama că răzbunătorul, adică justiția divină, este pe urmele noastre și că este doar o chestiune de timp până când vom fi ajunși și distruși, dacă nu căutăm un loc de scăpare. Hristos este singurul loc de refugiu, de scăpare pentru noi. Noi suntem în prezent într-un astfel de loc de scăpare, de eliberare, pe care însuși Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. El este cel care îndreptățește. Precum în tip, această cetate de scăpare nu este una pentru călcătorii intenționate a legii divine, ci pentru cei care din neștiință sau slăbiciune cad. Prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, acest refugiu în Hristos este pentru noile creaturi, al căror curs păcătos înaintea ajungerii la cunoașterea Domnului este considerat ca fiind din ignoranță, dar a căror responsabilitate începe odată cu cunoștința despre legea divină. Dacă părăsim această cetate de scăpare, înseamnă că ne lepădăm haina îndreptățirii, înseamnă că abandonăm credința noastră în sângele lui Hristos, care ne curățește de orice păcat, și intrăm din nou în mâna justiției. Într-adevăr, înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Evrei 10:31, să abandonăm mila și iertarea pe care Tatăl le-a extins către noi prin Fiul Său prea iubit. Concluzionând, putem spune că justiția divină este răzbunătorul. Ea cere moarte pentru păcat. Mila divină venită prin sângele lui Iisus este cetatea de scăpare, iar cel care părăsește cetatea intră definitiv în mâna justiției. Moartea a doua. Ne reamintim că toate prevederile privind pe cei vinovați erau valabile, citez, până la moartea marelui preot. Curând întregul preot, membru cu membru, va fi murit. O nouă dispensație va fi inaugurată pe deplin și nu vom mai avea nevoie de acoperire în fața justiției divine. Cei care au privilegiul întâiei învieri au propria lor desăvârșire. Ei vor fi prezentați înaintea Tatălui fără prihană, fără pată sau încrețitură, fără nimic care ar putea aduce osânda divină. Trei dintre cetățile de scăpare erau la răsărit de Iordan, trei la apus de Iordan. Dacă cele trei de la răsărit reprezintă protecția asigurată pentru noi, cei din vârsta evanghelică, prin sângele lui Hristos, ce reprezintă cele trei de la apus de Iordan? Omenirea aflată în faza pământească a împărăției va avea și ea nevoie de protecția oferită de meritul lui Hristos. Cât de minunat sunt înfățișate lucrurile. Într-adevăr, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor în necaz. Sau cum spune o altă traducere, un ajutor care nu lipsește niciodată în vreme de nevoie. Leviții erau împărțiți în două grupuri. Un grup, un mic număr de preoți și subpreoți, și un număr mare de leviți fără funcție preoțească. Toți preoții erau leviți, dar nu toți leviții erau preoți. Numai preoții, adică familia Amramiților, vedeau slava și frumusețea interioară a cortului întâlnirii. Ei trebuiau să acopere toate articolele de mobilier înainte ca leviții Kehat să le transporte pe acestea dintr-un loc în altul. Numeri 4, versetele de la 5 la 15. Preoții și leviții obișnuiți erau tratați la fel într-o singură privință, nu aveau moștenire în țară. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, că aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor. Ce simbolizează așadar această seminție și serviciul ei? Fratele Rusel ne răspunde în reprintul 4745. Pentru a avea o imagine completă a ceea ce a reprezentat sau este reprezentat prin seminția lui Levi, trebuie să ne amintim cum au ajuns în poziția lor de preoți sau servitori ai preoților. Ei au fost toți o parte din Israel, dar Dumnezeu i-a separat pentru sine. El nu le-a dat nicio moștenire în țară. Toate drepturile lor au fost reținute, ei fiind dependenți de celelalte seminții. De ce oare a fost așa? Ei au fost schimbați cu întâi născuția lui Israel, seminția lui Levi devenind tipic biserica întâilor născuți. Din această biserică a întâilor născuți, Domnul selectează o familie preoțească, Aron și fiii săi, care simbolizează pe Hristos și biserica lui. Toată seminția lui Levi a reprezentat biserica întâilor născuți, iar Aron și familia sa i-a reprezentat pe cei aleși. Pavel scria în Evrei 12:23 de biserica celor întâi născuți care sunt înscriși în cer. Întâi născuți tipici au fost, așa cum am spus, leviții, deoarece ei au fost schimbați în mod literar cu clasa întâilor născuți instituită în Egipt. În Evrei se spune că ei sunt scriși în ceruri, adică sunt recunoscuți ca o clasă spirituală și așa trebuie să fie, deoarece ei nu pot moșteni pământul. Leviții nu au parte în țară. Credincioșii renunță la drepturile lor de restabilire. Concluzionând, putem spune deci că biserica întâilor născuți cuprinde un număr mic de preoți și subpreoți, biserica cu capul Iisus Hristos, adică turma mică, cu un rol deosebit, și o clasă secundară cu un rol secundar în planul lui Dumnezeu, turma mare sau marea mulțime. Ambele clase nu au moștenire pământească, vor fi în cer, una pe tron, cealaltă în fața tronului, Apocalipsa 7:9 și 19:6. Un aspect din Apocalipsa 7:9 este că această clasă secundară de leviți antitipici este o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Gândul de aici nu este că această mare mulțime era atât de numeroasă încât numărul ei era imposibil de știut, ci că numărul ei nu era prestabilit în planul lui Dumnezeu, pentru că nu exista o chemare pentru ea, precum în cazul turmei mici. Este o clasă rezultată. Poate că în tip acest aspect a fost ugrăbit prin faptul că Dumnezeu a poruncit lui Moise zicând să nu faci numărătoarea seminției lui Levi și să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalți copii al lui Israel. Numeri 1:49. Care este rolul leviților? În 1 Cronici 26, versetele 29 și 30, ni se spune că ei sunt dregători și judecători, responsabili pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. În zilele lui Ezechia, ni se spune că ei erau pricepuți pentru slujba Domnului și că predau lucrul acesta și altora, 2 Cronici 30:22. În timpul lui Iosia, era proclamată funcția didactică a leviților, care învățau tot Israelul, 2 Cronici, capitolul 35, versetul 3. Când a reconstruit zidurile Israelului, când a fost reconstruite zidurile Israelului, leviții învățau poporul. Ni se spune în Neemia 8:9 și exemple de acest gen pot continua. Astfel, împărăție, credem că leviții antitipici vor fi folosiți de Dumnezeu să învețe pe oameni legile sale drepte, astfel încât toți să-i se închine în duh și adevăr. Ioan 4, versetele 23-24. Cele trei familii mari ale leviților aveau în responsabilitate diversele părți ale corpului. Gershoniții aveau două cară și patru boi pentru a transporta perdelele, draperiile și așa mai departe, lucru care ne este arătat în Numeri 3, versetele 25-26, Numeri 4, versetele 24-25 și Numeri 7:7. Merariții aveau patru cară și 8 boi pentru a transporta scândurile, drugii, stâlpii, plăcile, etc. Fapt arătat în Numeri 3:36-37, Numeri 4, versetele 31-32 și Numeri 7:8. Și chehatiții, care nu au primit cară și boi, ei trebuiau să poarte pe umerii lor obiectele sfinte ale cortului întâlnirii, adică chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, etc. Fapt arătat în Numeri 3:31, Numeri 4, versetele 34-36, Numeri 7:9. Este semnificativ faptul că gershoniții și merariții că gherșoniților și merariților li s-au dat cară și boi pentru transport și au fost plasați sub supravegherea lui Itamar. Numer 4, versetele 28 și 33. Pe când chehatiții purtau poverile lor pe umeri și erau sub supravegherea lui Eliazar. Numer 4 cu 16. Diferența statutului dintre aceste trei familii, așezarea lor și a lui Moise, Aron și fiilor săi, adică amramiților, în raport cu cortul, pare să sugereze existența a patru clase distincte în împărăție. Amramiții erau așezați la est de cort, îi reprezintă pe Hristos și biserica sa. De aici răsare soarele despre răsărit, da? Răsare soarele cu vindecare sub aripile sale. Maleachi 4 cu 2. Merariții erau așezați în partea de nord, merari însemnând amar. Ei par să indice pe turma mare, o clasă care trebuie să treacă prin experiențe amare pentru a atinge maturitatea necesară pe plan spiritual. Apocalipsa 7 cu 14. Nordul sau capătul miază-noapte este considerat a fi tronul lui Dumnezeu, cum ne este sugerat și în Psalmul 48 cu 2. Dispunerea merariților în această parte trimite spre natura spirituală pe care turma mare o va avea. De asemenea, găsim aici o asemănare și cu Zaharia 6, unde ni se spune despre patru care, cu cai, da, diferiți, și știm că caii negri care reprezintă acolo turma mare și caii albi, care reprezintă negri turma mică și caii albi care reprezintă turma mare, o iau înspre miază noapte. Deci putem face o asemănare. Chehatiții așezați spre sud. Erau așezați spre sud. Chehat înseamnă aliat și îi reprezintă aici pe patriarhi și profeți. Ei vor fi aliați ai bisericii în inimă și în minte în faza pământească a împărăției. Faptul că sudul sau miază zi reprezintă faza pământească a împărăției, avem o sugestie în acest sens și în Ezechiel 40, unde are Ezechiel acea viziune despre împărăție. Gherșoniții erau așezați înspre apus. Gherșon înseamnă salvat sau refugiat și reprezintă aici omenirea restabilită. Foarte bine se leagă acest lucru de versetul din Zaharia 14 cu 15, unde zice, veți fugi atunci în valea munților mei. Vorba despre muntele măslinilor care se despică în două, se formează o vale, o parte se înaintează către marea mămează noapte, reprezentând partea spirituală a împărăției, și o parte spre miază zi, reprezentând partea pământească a împărăției, iar omenirea se va refugia în această vale de binecuvântare care există între cele două faze ale împărăției. Dragi frați și surori, să ne străduim să avem zelul și credința necesară pentru a face parte din prima clasă amintită, aceea a amramiților. Aceasta este ceea ce vă doresc, atât vouă cât și mie. Amin.
Mulțumim domnului și fratelui pentru lecția prezentată. O lecție foarte bogată în conținut profetic, care în multe părți vedem împlinindu-se chiar și astăzi. Da. Cântăm o cântare în ton cu cele învățate, după care va urma fratele Ghiță. Deci cântarea 247. Domnul e scutul.
Thank you. dragi frați și surori și iubiți prieteni adevărului, în aceste momente mă bucur în mod deosebit că Tatăl ne-a binecuvântat și în aranjamentul său, care este departe de gândirea noastră, știm, El ne-a binecuvântat și a înlesnit și a făcut ca lucrurile să decurgă în felul ăsta și noi să fim astăzi în mijlocul vostru și împreună adunați în jurul cuvântului său, în pacea pe care numai El o poate da, să învățăm și să aducem jertfa noastră de laudă și de mulțumire pentru toate binecuvântările sale. Cred că putem să spunem, fără nicio urmă de îndoială, împreună cu psalmistul, veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să venim cu laude înaintea Lui, să facem să răsune psalmi pentru El, căci Domnul este un Dumnezeu mare, un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii. El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunilui, turma mâinii Lui. Psalmul 95, versetele 1 și 7. Dragi frați și surori, fac parte și eu din adunarea din Peceiu, împreună cu fratele Florin și cu frații care am venit aici. Eu nu sunt foarte de mult, așa, dar mă bucur că Tatăl s-a îndurat și de mine și prin chemarea Lui mi-a deschis inima și am găsit o mare bucurie în adevărul Lui Divin și în planul Lui și în marile Lui făgăduințe și binecuvântări pe care ni le-a oferit celor care vor fi credincioși până la sfârșit. Eu, vorbind ultimul, îmi revine o misiune, am o misiune mai grea, pentru că știu că răbdarea voastră este pusă la încercare. Dar și corpul nostru are niște limite, dar Tatăl ne poate da tărie și în momente deosebite simțim acest ajutor al Lui și putere. Și pentru că știm că răbdarea trebuie să fie o trăsătură a caracterului nostru. Cei care vor răbda până la sfârșit vor fi și mântuiți. Avem noi un exemplu deosebit de răbdare. Sunt sigur că toți ne gândim la marele nostru învățător, Domnul Iisus, care știm ce a răbdat pentru noi, deși nu meritam, dar prin bunătatea Tatălui, El ne-a oferit această scăpare, cum spuneau și frații, din moarte și din păcatul și din moartea în care eram osândiți. Mărit să fie Tatăl și Fiul Său, Domnul Iisus, pentru acest lucru. Vă mărturisesc, am zis că eu, deci, fac parte din adunarea din Peceii, mă bucur că am ajuns din nou elev, pentru că meseria mea, ca și a fratelui Florin, a fost de dascăl, învățam, sigur, din învățăturile acestei lumi, care știm că ele sunt ocazionale, sunt pentru viața aceasta pe care o petrecem pe pământ. Dar adevărul divin este mult mai înalt și mult mai prețios. Și mă bucur că am devenit din nou elev și o spuneam fraților mei din adunare și că am pe cel mai mare învățător al tuturor timpurilor și învățătura pe care El ne-a adus-o și ne-a dat-o, a dat-o sfinților săi o singură dată pentru totdeauna. O învățătură minunată care ne bucură și care ne strânge la oaltă să fim împreună și să ne bucurăm, să aducem lauda noastră. Mă gândeam la un lucru, cât de minunat lucrează Tatăl și cum orânduiește El toate lucrurile. Știm că toate lucrurile Lui lucrează spre binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. Și cred că fiecare din noi simțim această iubire și această binecuvântare a Lui încă de aici, dacă facem voia Lui. Mana de astăzi. Eu am reținut o idee de aici și cred că e foarte importantă pentru noi, că după timpul încercărilor prin care Tatăl ne trece, ca să ne călească, să scoată din noi un caracter prețios ca al aurului, în care fața Lui să fie oglindită. Așa,
El ne vor rămâne după aceste încercări două lucruri, spunea mana de astăzi, credința și caracterul nostru. Știm că credința nu o putem dobândi decât prin adevărul Lui și prin cuvântul Lui. Avem în acest sens, așa, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din Ioan 8:31-32, unde Domnul le spune ucenicilor Săi: dacă rămâneți în cuvântul Meu, spune El, sunteți în adevăr ucenicii Mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Deci cuvântul Lui este adevărul. Dacă mergem apoi în Ioan 17:17, în rugăciunea Domnului Iisus pentru apostolii Săi, iarăși găsim un lucru minunat. Când se roagă pentru ei, Tatălui ce, sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Deci trebuie să mergem la cuvântul Lui întotdeauna și să ne păstrăm acea credință care să ne ducă în final, așa cum citim în Apocalips, așa, să fim credincioși până la moarte, pentru că atunci Tatăl ne va da cununa acea vieții pe care El a promis-o acestora. Cealaltă latură a aspectului pe care mana îl amintea era caracterul nostru. Știm cu toții că Tatăl Ceresc caută caractere. Așa, cele 144.000 de caractere alese care să facă parte din Biserica lui Hristos, împreună cu care, așa, să reverse apoi binecuvântările peste întreaga omenire. Un lucru deosebit. Trebuie să nu uităm faptul că aceste caractere trebuie să fie exact după caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Membrele trebuie să fie perfecte, să aibă o funcționare a corpului, corpul să funcționeze ireproșabil. Știm că în vechime, fratele Florin amintea de jertfe, pe altar nu erau primite jertfe cu defecte, cu așa, pe care unii le aduceau, așa, din prisosul lor, ci erau primite jertfe perfecte, pentru că serviciul la care Tatăl cheamă biserica, așa, este unul nemaipomenit, de neînchipuit, de neimaginat. Așa. Eu de ce spun că tema mea, sigur, Tatăl întotdeauna rânduiește lucrurile și le leagă. Adevărul Său este complet, este întreg, este minunat. Ori despre ce am vorbit, orice mică părticică am luat pentru noi, trebuie să prezinte aceeași importanță. În zidirea noastră, tot ce El ne-a lăsat este deosebit de important și trebuie să apreciem acest lucru. Nu a neglijat nimic. Tema la care, lecția la care o să medităm împreună. Sigur, eu nu vin să dau lecții departe. Sunt cuvintele și adevărul față de care ne avem obligația să avem respect, bună cuvință și vă mărturisesc că am emoții. Așa, dar sunt normale emoțiile. Dacă avem emoții când vorbim despre adevărul acestei lumi, despre știința acestei lumi, cum să nu să fim stăpâniți de emoții când vorbim despre adevărul divin? Așa, m-a impresionat sora din București, în care s-a rugat. Așa, s-a rugat cu cât patos, cu câtă patimă în sensul bun, o rugăciune din inimă, asta apreciază Tatăl. Deci trebuie ceea ce spunem și mărturisim să fie din adâncul inimii. Atunci știm că este primit de către Tatăl și are bună trecere înaintea Lui. Să trec la lecție. Sper să aveți răbdare. Zmerenia, har al caracterului, am intitulat-o. Acest subiect la care m-am gândit este inspirat de Apostolul Petru din 1 Petru, capitolul 5, versetele 5 și 6, care ne spun următoarele. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți unii față de alții să fiți împodobiți cu zmerenie, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă har. Și îndemnul final ce smeriți-vă, deci, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. Cred că am reținut cu toții că smerenia, această trăsătură, sigur, nu este singura caracterului, o să vedem mai departe, este considerată o podobă, o haină aleasă, o podobă pe care tatăl așteaptă să o îmbrăcăm. Și mergând la învățătorul nostru știm că nu ne poate învăța dacă nu avem dorința în inimă să fim învățați, dacă nu mergem cu umilință înaintea lui, dacă nu recunoaștem starea noastră și necesitatea de a fi învățăcei lui, așa cum a spus Domnul Iisus, atunci nu putem să fim învățați de către el. Dorința fierbinte a noastră de a fi învățați, aceea ne face ca să fim, să devenim și să rămânem ucenicii lui. Din aceste cuvinte, din cuvintele apostolului, reiese importanța pe care Dumnezeu o acordă smereniei, care trebuie să fie o trăsătură a caracterului fiilor săi. Smerenia este sinonimă, adică asemănătoare, cu umilința și cu blândețea. Ea este definită ca fiind o calitate mentală, o calitate a minții, în primul rând. Noi știm ce apreciază Tatăl prin meritul Domnului care ne-a completat greșelile, intenția și gândurile noastre bune. Ce care, o calitate mentală care ne permite, sau mai bine zis, permite celui care o are să privească cu apreciere nu numai către Dumnezeu, ci și către semenii lui, recunoscându-le și apreciindu-le însușirile bune, nu cele rele, însușirile bune în primul rând, să le apreciem la frații noștri, sigur că sunt în primul rând. Apostolul îndeamnă ca smerenia să se găsească în tot poporul Domnului, iar acest lucru ne dă de înțeles că este o calitate care trebuie cultivată, îngrijită și dezvoltată cu foarte mare atenție. Citesc din Psalmul 149:4, unde spune așa, căci Domnul își găsește plăcere în poporul său și va împodobi cu mântuire pe cei blânzi. Da, este evident că Dumnezeu pune un premiu pentru smerenie în fața tuturor celor chemați să devină membri ai noii creații. Apostolul ne arată acest lucru când spune, smeriți-vă, deci, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit El să vă înalțe. Să nu înțelegem acum că premiul este dat mai pentru smerenie. Este și un premiu pe care îl pune pentru credința necondiționată. Credință necondiționată în El, pentru acceptarea că harul Său este de ajuns și că prin puterea dată de El obținem odată cu înălțarea și biruința la care ne cheamă. În Psalmul 23:3 citim, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine gânduri înalte, mai presus de ceea ce se potrivește, ci să aibă gânduri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Cuvintele smerenie, a se zmeri, smerire și zmerit, sunt cuvinte din aceeași familie de cuvinte, le întâlnim în Vechiul Testament al Sfintei Scripturi de aproximativ 112 ori, iar în Noul Testament de 38 de ori. Cred că ne putem da seama, în acest număr al acestor cuvinte, de importanța acestei trăsături a caracterului fiilor lui Dumnezeu în ochii lui, dar și de apreciere a celor ce se străduiesc să o aibă. Doresc să ne amintim câteva situații pe care Sfânta Scriptură ne le aduce aminte, legate de subiectul la care suntem chemați să ne gândim. Suntem în Egipt. Poporul Israel este în robia lui Faraon, dar acesta cu inima împietrită nu dă drumul poporului să plece. Înainte de a opta plagă, lăcustele, Moise și Aron se înfățișează înaintea lui și îi transmit mesajul lui Dumnezeu, așa cum citim în Exod 10:3. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul evreilor, până când ai de gând să nu vrei să te zmerești înaintea mea? Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Vedem, mai departe, din cuvântul lui Dumnezeu, că nici înaintea celei de-a 10-a plăci Faraon nu s-a zmerit. Știm care, dar nici după aceea. Când totuși a făcut-o, așa și le-a dat drumul să plece, a mers după ei, cu armata. Părându-i rău că i-a lăsat. Dacă la început vrea să-i vadă plecați cât mai repede, i-a părut rău că i-a lăsat, pentru că știm cum s-a întâmplat și au luat cu ei. Și nu s-au opus la nimic, să ia e tot ce doresc. Știm că sfârșitul lui și a oștirii lui a fost moartea în Marea Roșie. Ce ilustrează în antitip acest lucru? Că în împărăția de 1000 de ani a lui Dumnezeu, toți cei care nu se vor supune legilor lui Dumnezeu, deci în atmosfera favorabilă pe care Dumnezeu o va crea, nu se vor zmeri și nu vor recunoaște măreția, puterea, dreptatea și iubirea lui, vor fi distruși în moartea a doua. Deci nici în chinul veșnic, nici în alte pedepse pe care Tatăl nici nu are de gând, nici n-a avut de gând să le înființeze, să le aducă omenirii. În 2 Samuel 22, versetele 2 și 3, unde David înalță o cântare de laudă lui Dumnezeu, care l-a scăpat din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul, începe minunat. Citez: Domnul este stânca mea, cetățuia mea, mântuitorul meu. Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost. Scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuitorule, tu mă scapi de silnicie. Cât de mult apreciază Dumnezeu umilința, vedem din versetul 28, unde spune: Tu mântuiești pe poporul care se smerește și cobori cu privirea ta pe cei mândri, spune acolo. Dumnezeu așteaptă smerenie de la fiii săi. Dar citim în 1 Samuel 2, versetele 6 la 8, că prin puterea sa poate face orice, chiar să smerească. Și cităm, zice: Domnul sărăcește și El îmbogățește. El smerește și El înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să stea alături de cei puternici. Să ne amintim acum de Iov, omul desăvârșit și drept, temător de Dumnezeu, care se abătea de la rău. Și nu era nimeni ca el pe pământ, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, slujitor al lui Dumnezeu, care în smerenia lui recunoaște puterea lui Dumnezeu când spune, putem citi în Iov capitolul 42, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Știm cum a fost răsplătit pentru credința și smerenia lui. A primit înapoi îndoit tot ce avuse, a fost binecuvântat cu 10 copii, 7 fii și 3 fiice, iar în anii din urma vieții sale a primit mai multe binecuvântări decât în primii ani de viață. Și ne spune Biblia că a murit bătrân și sătul de zile. Ce îndemn minunat și pentru noi! Și cât de important este că putem vedea cum răsplătește Dumnezeu umilința și smerenia în marea sa bunătate și dreptate. Uneori nu recunoaștem puterea și măreția Creatorului decât în urma unei lecții de umilință, când mândria și trufia sunt pedepsite de Dumnezeu. Mana de astăzi spunea despre încercări, despre prin care ne trece Tatăl ca să ne desăvârșească, să fim asemenea Fiului Lui și chipului Său. Și avem în acest sens un exemplu deosebit în persoana împăratului Babilonului Nebucadnețar, care a avut nebunia. Asta era să se creadă mai mare ca Dumnezeu, având pretenția ca supușii săi să-i se închine chipului său de aur pe care l-a ridicat. Știm ce și ce s-a întâmplat. După lecția aspră pe care Dumnezeu i-o dă ca să-l facă, și știm ce lecție a dat, că împăratul rostește, da, să recunoască, pardon, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea el. Împăratul rostește niște cuvinte deosebite care sunt un mesaj și pentru noi. Daniel capitolul 4. Deci dintr-un adversar care dorea ca tot să-i se închine lui. Iată ce cuvinte ies din gura lui. După cum citim, ce după trecerea vremii sorocite, că rânduite de Dumnezeu când a fost pedepsit, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc, zice. Mintea lui era dusă în alte direcții, i-a venit mintea la loc după aia. Ce spune mai departe? Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am cinstit pe cel care trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție este din neam în neam. Versetul 36 ne spune și repetă așa Nebucadnezar, în timpul acela, când a fost pedepsit, zice, mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfătuitorii și nobilii mei m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și mi-au fost adăugate măreții deosebite, spune împăratul. Și putem face aici o analogie, o asemănare cu Iov, care a fost răsplătit în final. Versetul 38-7, ce ne spune? Acum, zice, deci după ce a trecut prin ceea ce Dumnezeu i-a rânduit să-l zmerească, eu, zice Nebucadnețar, laud, înalț și cinstesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Ce exemplu de umilință, smerenie și blândețe ne-a dat Dumnezeul nostru prin Fiul Său iubit și Domnul nostru. Unde ne spune în Ioan 3:16, sigur, toți cred că știm lucrul ăsta, versetul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și mi-aduc aminte de o mană din 31 ianuarie, care se încheie cu niște cuvinte frumoase, unde spune că primul element al minții lui Hristos este umilința. Noi vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus. Trebuie să luăm de la El acele lucruri pe care le-a avut El, acele trăsături de caracter, să ne zidim un caracter asemănător cu al Lui. În Filipeni 2:8, Apostolul Pavel ne spune că la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Prin aceste cuvinte, apostolul indică tuturor acelora care sunt chemați să devină creații noi un model, pe Iisus Hristos, care s-a zmerit și s-a lipsit de un nume bun, căutând o natură mai josă și suferind moartea, chiar moarte de cruce, ascultare și zmerenie, datorită cărora Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și l-a ales pentru a duce la îndeplinire planul lui. În Isaia 42, versetele 1-4, citim în legătură cu aceasta. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti popoarelor judecata. El nu va ridica, nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe stradă. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care fumegă încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și insulele se vor aștepta legea lui. Acest lucru este întărit în versetul 8, unde citim cuvintele, eu sunt Domnul, zice, că Dumnezeu, Jehova, acesta este numele meu și slava mea, nu voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor ciopliți. Ce învățătură și ce ilustrație a principiului smereniei, care trebuie să se regăsească în fiecare lucru al nostru. Ne dă Domnul Iisus atunci când a spălat picioarele ucenicilor săi înainte de praznicul Paștelor. Așa cum citim în Ioan, capitolul 13. Noi trebuie să vedem în aceasta mai mult decât o simplă ceremonie sau obicei sau expresie a umilinței care se practica în vechime la poporul evreu. Noi trebuie, cuvintele Domnului nostru către Pavel, Petru din versetul 8, ce dacă nu te spăl eu, nu ai parte în mine, ne spun acest lucru. După ce a terminat Domnul nostru acel serviciu, învățătorul nostru le-a explicat semnificația lui. Prin ceea ce a făcut el, le-a arătat un exemplu de umilință, prin aceea că a fost dispus să facă și cel mai umil serviciu pentru cei care erau cu adevărat ai lui. Și pe de altă parte, spălarea a fost ilustrația unui mare adevăr, și anume că deși erau deja curățiți de către Domnul, îndreptățiți de toate lucrurile prin credință în El, existau încă multe întinări, adică murdăriri, care se vor lipi de ei, de fiecare, atâta timp cât vor fi în lume. Spălarea generală sau îndreptățirea de care au parte cei care încheie un legământ, fac consacrare și încheie un legământ de jertfă, așa, rămânea valabilă în orice timp. Deci, totuși, în mod figurat, ei aveau nevoie, adică apostolii pe care i-a trimis în lume să vestească Evanghelia, aveau nevoie mereu să-și spele picioarele unul altuia. Adică, cum? Prin spălarea cu apă, prin cuvântul lui, să se întărească, să se încurajeze. Efeseni 5:26, deoarece cuvântul adevărului este acela care sfințește. Cum am amintit mai înainte, ce spune? Sfințește, Tată, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Învățătura transmisă lor este valabilă și pentru urmașii lui, de-a lungul veacului evanghelic, și ne învață că trebuie să veghem unii asupra altora, să ne păstrăm unii pe alții curați, sfinți, puri, și să ne ajutăm unul pe altul în învingerea încercărilor, ispitelor și asaltul acestei lumi reale în care trăim și care se ridică din cele trei surse ale ispitei. Și le știm cu toții, lumea, trupul și diavolul. Sigur, în ce ordine le punem aceste trei, trebuie să vedem. Da, avem nevoie, așa cum se aminteam înainte, de o luptă foarte puternică cu propriul nostru eu, cu corpul nostru, să-l facem să rămână pe altarul de jertfă, să nu luăm de acolo. Asta în primul rând, sigur, și apoi celelalte. Dacă vreunul din poporul Domnului are nevoie de spălare sau de vreun astfel de ajutor în zidirea caracterului, frații trebuie să-i servească bucuros și cu dragă inimă. Asta ne sfătuiește Domnul nostru drag. Lucrul acesta îl va face oricine posede Spiritul Domnului. Iată ce condiție aici, sau cine îl poate face. Pentru că El ne învață să-L urmăm în acest serviciu, care nu a fost o ceremonie sau un inconvenient. Pentru El era greu să-L facă și așa. Dacă prin ceea ce a făcut El, ne îndeamnă să urmăm spiritul Lui de smerenie, umilință și serviciu față de membrii corpului Său. Ideea pe care o putem citi și este conținută în versetele 15, 16 și 17 din Ioan capitolul 13, unde Domnul Iisus spune: robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul nu-i mai mare decât cel care l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, adică ce vrea să spun, dacă apreciem aceste principii care se aplică la toate afacerile vieții, ferice de voi, spune, dacă le faceți, adică ce, cum să le, dacă trăim conform acestor reguli, iubindu-ne și slujind unul altuia, spălându-ne unul pe altul prin cuvântul său care sfințește. Să vedem acum dacă și apostolii urmau pe învățătorul lor în spiritul umilinței și smereniei. Apostolul Pavel este un exemplu. Citim cuvintele din Efeseni 3:8. Ce da, mie cel mai mic dintre toți sfinții mi-a fost dat harul acesta, să vestesc printre neamuri Evanghelia bogățiilor nepătrunse ale lui Hristos. Vedem din cuvintele lui că a făcut o apreciere smerită, cumpătată a stării și puterii sale spirituale. El nu a fost stăpânit de mândria că a fost un vas ales al Domnului ca să-i ducă numele înaintea neamurilor. El nu s-a considerat marele apostol, așa cum este. Așa. Și nici nu s-a lăudat în vreun fel. El s-a simțit departe de a se mândri cu realizările spirituale ale sale și în umilință i-a amintit bisericii de posibilitatea de a fi el însuși dezaprobat, chiar după ce a predicat altora, dacă nu continua să stea ferm în credință și nu creștea în har. Despre toate acestea citim în 1 Corinteni 9:27. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am predicat altora, să fiu eu însumi dezaprobat. Cu multă smerenie a declarat că el se străduia să urmeze modelul, pe Hristos, încrezându-se numai în meritul jertfei sale, prin care îi compensa propriile lipsuri, fiind astfel scutit de cea mai mare piedică a dezvoltării pentru dezvoltarea sa spirituală. Oare care este această piedică? Răspunsul nu este greu. Această piedică, să fim foarte atenți, este mulțumirea de sine. Mulțumirea noastră față de noi. Dacă noi credem că am atins o stare spirituală mulțumitoare, ne simțim bine cum stăm, chiar din acel moment începe declinul, coborârea noastră spirituală. Numai dacă întoarcem privirile de la Domnul nostru, era cântarea spunea, dacă ne uităm țintă la El, așa, deci numai un pic, dacă ne întoarcem privirile, așa, de la Domnul nostru, putem fi mulțumiți cu noi înșine, că nu avem în față oglinda, care este El. Pentru că având totdeauna în față modelul întreg, ne vedem propriile defecte și lipsuri. Dacă gândim și noi ca și apostolul că nu am ajuns la perfecțiune, că suntem supuși slăbiciunilor, acestea ne fac să căutăm harul Domnului, să ne menținem totdeauna într-o atitudine smerită a minții și să fim compătimitori cu slăbiciunile și greșelile altora. Despre modestia și smerenia, apostolul Ioan ne vorbește chiar în Apocalipsul 1:9. Eu, Ioan, fratele vostru, și împreună cu voi, părtaș la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus, mă aflam în insula numită Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Câtă simplitate în cuvintele lui, dragi frați! Câtă lipsă de lăudăroșenie în cuvintele lui și a tuturor apostolilor în scrierile lor! Acestea sunt o recomandare pentru ei și un exemplu pentru noi, din care vedem că slujirea lor a fost nu pentru satisfacerea propriei mândrii, a vanităților, sau pentru că au căutat răsplăți omenești, ci numai ca slujitori al lui Dumnezeu. Știm ce zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă așteptăm răsplăți în această lume de la semenii noștri, ne-am luat plata. Dacă suntem mulțumiți în acest fel, Tatăl are grijă ca răsplățile lui atunci să le dea altora. Ce bine ar fi să remarcăm această caracteristică a învățătorului nostru și a celor pe care el i-a ales în mod special să fie urmașii lui și exemple pentru noi, în măsura în care obținem Spiritul Domnului. Acesta se va manifesta în noi în mod asemănător în trăirile noastre și în conduita, adică în purtarea noastră. O calitate pentru care au fost aleși apostolii, deci, a fost fără îndoială smerenia, deoarece chiar ocupațiile lor modeste și experiențele din viața lor erau potrivite să-i facă oameni smeriți, să le dezvolte alte trăsături, precum tărie de caracter, hotărâre, perseverență, până la un grad pe care nu-l puteau atinge în ocupațiile pe care le aveau ei. Știm jocul, pescari, împleteau plase, lucruri simple, erau oameni simpli. De aceea și când nu erau legați de bunurile, de găsirea acestei lumi, de bunurile pământești, când au fost chemați, au lăsat totul baltă și au plecat. Nu erau legați, aveau, da, frate, o barcă, poate și aia peticită, o plasă ruptă pe care trebuia să o repare. Au plecat când la glasul învățătorului i-a chemat, l-a urmat. Alegerea lor a fost făcută înainte de conceperea bisericii la cincizecime, cu scopul de a permite celor 12 să fie în mod special cu Domnul, să-i vadă lucrările, să-i audă mesajul, pentru ca să fie la timpul cuvenit martori care să spună direct poporului lui Dumnezeu minunatele lucrări ale lui Dumnezeu și minunatele cuvinte ale vieții manifestate prin Domnul Iisus. Cum citim în Luca 24:48. Voi sunteți martori a acestor lucruri, spune Domnul Iisus. Însărcinarea apostolilor a fost una de servire, adică ei urmau să se servească unul pe altul, să servească pe Domnul și să-și dea viața pentru frați. Toate aceste servicii aveau ca scop promovarea Evangheliei lui Hristos, tot ce au făcut ei. Asta a fost scopul pentru care i-a trimis. Această misiune este a tuturor celor consacrați din poporul Domnului. Citim despre aceasta în Isaia 61 cu versetele 1-3. Duhul stăpânului, Domnul, este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor blânzi. El m-a trimis să pansez pe cei cu inima zdrobită, să vestesc eliberarea robilor și deschiderea închisorii celor ce sunt în lanțuri, să vestesc anul de îndurare al Domnului și ziua de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion frumusețe în loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai dreptății. Un răsad al Domnului, ca El să fie slăvit. Aceste sunt cuvintele Domnului nostru drag, Domnului Iisus. Să vedem acum un alt exemplu pentru noi, pe care ne-l aduce Sfânta Scriptură legat de subiectul în discuție. Este vorba despre Moise, atunci când Dumnezeu îl cheamă la serviciu. Ne amintim că Moise avea 40 de ani când a fugit de Faraon, știm pentru ce. Acești ani fiind o școală de viață obișnuită pentru el. În timpul altor 40 de ani cât a păstorit turmele lui Ietro, socru său, parcă, el a meditat la multe lucruri. 40 de ani, 40 de zile cât a stat Domnul nostru în pustie, așa a postit și a meditat la planul lui Dumnezeu și la ceea ce avea el de făcut ulterior, de acolo înainte. S-a gândit la urmările Moise, deci la urmările conducerii oștilor lui Israel pentru eliberarea din robia lui Faraon. Și el își pusese în plan să facă o armată și să elibereze, pentru că vedea că poporul o ducea greu și cucerirea țării Canaanului, fără încuvințarea și autorizarea divină. La faptul că ar fi fost greu să-i conducă prin pustiu și că a fost mai înțelept să aștepte momentul favorabil. Ce școală a fost pentru el? Iată, unde? La oi, păscând oile. Când a fost chemat prin Îngerul Domnului, Moise s-a descălțat, pentru că locul cu pe care sta în prezența Îngerului era sfânt. Mesajul lui Dumnezeu către el care a fost: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Ce a însemnat pentru el asta? Acest mesaj al lui Dumnezeu a însemnat temelia speranțelor sale și ale poporului și a adus o înțelegere clară pentru el a ceea ce a însemnat această experiență de 40 de ani ca păstor. Moise avea încredințarea că lui Dumnezeu îi păsa de starea în care se afla poporul său și mesajul Domnului se termina cu invitarea lui Moise să fie acum servitorul său, mesagerul său și purtătorul de cuvânt către Faraon. Dacă înainte cu 40 de ani era curajos, acum îl vedem lipsit de încredere și curaj, dar plin de smerenie. Ce spune Moise? Așa, la chemarea tatălui. Cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe fiii lui Israel? Apoi Moise încearcă să găsească tot felul de scuze în fața lui Dumnezeu. Că Faraon nu-i va lăsa, că trebuie să fie cineva mai competent ca el pentru acest serviciu la care a fost chemat, că a mai încercat și n-a reușit, că este greoi la vorbă, că egiptenii nu vor crede că Dumnezeu i s-a arătat într-adevăr. Cred că fiecare trebuie să ne întrebăm de câte ori nu apelăm, ca și Moise, la tot felul de scuze, atunci când Tatăl ne dă diferite ocazii de a face un serviciu lui, fraților de credință sau chiar semenilor noștri. Și știm că ocaziile pe care Tatăl ne le dă nu sunt de refuzat. Nu știm când ne mai dă o ocazie sau dacă ne mai dă și ocazia o dă altuia. Să profităm, dragi frați, până ușa încă este deschisă și putem, făcând voia Tatălui și ajungând la acel caracter de care vorbim, să mai putem intra. Știm ce se va întâmpla când ușa va fi închisă. Răspunsul lui Dumnezeu la scuzele lui Moise, dar și ale noastre, este să ascultăm ce îi spune Dumnezeu. Eu voi fi negreșit cu tine, îi spune. Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exodul 4, 10 și 12. Aceasta este încredințarea cu toți, față de toți copiii săi care fac voia lui. Și cuvântul lui ne asigură că niciun fir de păr nu cade din capul lor fără știrea tatălui. Mari lucruri. Astăzi, toți membrii poporului lui Dumnezeu, concepuți de Spiritul Sfânt, sunt cu toți autorizați și trebuie să fie și calificați ca ambasadori pentru Dumnezeu, să vorbească adevărul în iubire, în numele lui Dumnezeu și ca servitori ai Domnului Iisus Hristos. Aceasta trebuie să constituie o mare onoare din partea lui Dumnezeu pentru noi, dar în același timp și o mare responsabilitate. Să nu avem încredere deplină în noi, dar să avem încredere deplină, absolută în Dumnezeu, așa cum a avut Moise după ce l-a încredințat. Și dacă învățăm această lecție, putem fi potriviți să fim purtători de cuvânt al lui Dumnezeu. Nu în orice condiții. Totul în Scripturi ne arată faptul că smerenia este o caracteristică esențială pentru tot poporul lui Dumnezeu, pentru cei care vreau să fie folosiți în vreo lucrare importantă sau specială pentru el. Să nu uităm, deci, cum spune Apostolul, să ne zmerim sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca El să ne înalțe la vreme potrivită. 1 Petru 5,6. Nu putem merge în fața oamenilor să spunem, să vorbim despre minunatul plan, despre minunatul adevăr, despre făgăduințe, nespus de mare, despre ceea ce lucruri minunate au pregătit Dumnezeu, așa, fără să nu propovăduim cuvântul Lui, să spunem, sub formă zmerită, cu iubire, și noi avem multe sfaturi în mamele noastre care ne învață cum trebuie să procedăm. Pentru că altfel, așa, suntem respinși, facem rău, spunea Colomană, adevărului divin, în loc să aducem ceva. În Matei 23:12, aflăm care este regula Domnului, a lui Dumnezeu, clar prezentată în legătură cu acest subiect. Oricine se va înălța, va fi zmerit. Și oricine se va zmeri, va fi înălțat. Sunt foarte clare cuvintele astea, nu sunt foarte greu de înțeles. Biserica, în primul rând, sigur știm că bisericii se adresează aceste cuvinte, trebuie să urmeze această regulă în toate problemele cunoașterii și supunerii față de Domnul. Dumnezeu are metodele Lui să avanseze numai pe aceia al căror zel, credincioșie și perseverență în facerea binelui s-au arătat în lucruri mici. În Luca 6:10 citim, și mana de ieri a fost cu vulpile mici care... Așa. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios în cele mari. Sau în Matei 25:21-23, ce spune Domnul Iisus? Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Umilința și smerenia cântăresc greu și la cei credincioși în ochii Domnului, în serviciu pentru Domnul, pentru adevăr și pentru frați. Ei nu vor căuta servicii mai onorabile, dragi frați, în ochii oamenilor, ci se vor bucura de orice serviciu și lor le va deschide Dumnezeu ușile ocaziilor. Deci nu trebuie să așteptăm, nu știu ce, o cad mărețe, nu știu, dacă noi nu venim zmeriți, ne credem că noi putem și așa. Nu, orice ocazie, cât de mică, trebuie să o folosim, pentru că toate sunt importante în serviciul Lui. După ce am văzut aceste exemple și ilustrații remarcabile de blândețe și smerenie, în mintea noastră rămâne cel mai mare exemplu, al Domnului nostru. În Matei 11:28-30, El ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Profetul Țefania ne spune și el în capitolul 2, versetul 3, și căutați pe Domnul toți cei zmeriți din țară, care faceți ce este drept înaintea Lui. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. Vedem că aceasta este singura conduită sigură, singura purtare în fața Lui, care are trecere înaintea Domnului și ea oferă siguranța pentru timpul de necaz, iar făgăduințele scripturale sunt date celor blânzi și smeriți. Oare cum putem obține și cultiva aceste haruri importante? Sfânta Scriptură ne oferă răspunsuri. Învățătorul nostru drag, Domnul Iisus, ne dă cheia pentru această odihnă în cuvintele. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. El ne spune că numai într-un spirit blând și liniștit este secretul odihnei. Având blândețea Lui, vom putea cultiva și dezvolta darurile răbdării, ale supunerii iubitoare la voința lui Dumnezeu, a încrederii statornice în iubirea și grija sa, vom putea să ne încredem în înțelepciunea sfatului său care să ne călăuzească și să ne conducă în situații favorabile, dar și nefavorabile. O cale importantă în ochii lui Dumnezeu este rugăciunea. În Psalmul 19, versetele 12 și 14 citim: Cine își cunoaște greșelile? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de păcatele de mândrie. Auzim? Păcatele de mândrie, ca să nu pună ele stăpânire pe mine. Atunci voi fi integru, nevinovat de un păcat mare. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetarea inimii mele, Doamne, stânca mea și răscumpărătorul meu. O altă cale pentru obținerea unor haruri ale caracterului este studierea înțelepciunii, cunoștinții și puterii divine, care, așa cum sunt ele manifestate în cuvântul adevărului și în natură. Citim în Psalmul 3, versetele 3 și 4. Când privesc cerurile, lucrarea degetelor tale, luna și stelele pe care le-ai așezat tu, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Tot despre smerenie și umilință ne vorbește și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4 cu 7. Când ne îndeamnă pe fiecare să ne întrebăm, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Da, fratele mă atenționează, așa, câteva cuvinte, așa. În Matei 5:18, tot cu privire la aceste lucruri, citim: ce ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Expresia inimă curată nu se referă la perfecțiunea purtării, a cuvântului sau al gândului, ci la perfecțiunea intenției cu privire la toate acestea. Atât dorința, cât mai ales efortul nostru, trebuie îndreptate spre perfecțiune în gând, cuvânt și faptă. Și în Matei 5:48, Domnul nostru ne spune: voi fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Avem în Apostolul Pavel, închei câteva cuvinte, în Filipeni 4:11-13, iarăși un îndemn la aceste situații pe care Tatăl ni le pune, așa cum le-a pus lui: m-am desprins să fiu mulțumit în mine însumi, în împrejurările în care mă găsesc. Știu să fiu smerit și să trăiesc în belșug. În toate lucrurile și în toate privințele m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Apostolul Pavel știm că a rămas cu un țepuș în carne după arătarea Domnului Iisus și s-a rugat să-i fie îndepărtat. Dar Domnul Iisus, Dumnezeu i-a spus: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune se desăvârșește. Așa că, dragi frați, și noi avem așa țepușuri în carne, dar să ne gândim că harul lui Dumnezeu pe care ni l-a dat prin Fiul Său, prin meritul Fiului Său, ne este de ajuns și să trecem cu vederea țepușul. Apostolul Pavel, țepușul din, așa, știm, a fost legat de vederea lui mai slabă, a fost un câștig prin harul lui Dumnezeu că a deschis cealalți ochii înțelepciunii, ochii minții. În încheiere, câteva cuvinte, că am selectat câteva versete din Sfânta Carte a lui Dumnezeu ca să ne dăm seama și mai tare cât de mult apreciază El aceste daruri ale Spiritului, smerenia, umilința, blândețea la copiii Săi. Proverbe 15:33. Citim: frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Atenție! Deci înaintea slavei pe care Tatăl ne-a promis-o celor credincioși până la moarte, este necesară smerenia. Proverbe 22:4. Deci citim: răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Deci ce o pregătire, ce răsplăți? Coloseni 3:12. Apostolul Pavel ne spune, mai bine zis ne îndeamnă: astfel deci, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă, zice, cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Zmerenia, deci, poate deveni o podoabă noastră, deci Apostolul Petru, în 1 Petru 5:5, fiți împodobiți cu zmerenie. Să-L rugăm și noi, pe Tatăl nostru din cer, să ne ajute să urmăm îndemnul Apostolului Petru și să ne zmerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, urmând exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, și să ne facem ascultători, să facem voia Lui, să păzim poruncile Lui până la moarte, ca la timpul potrivit, așa cum ne promite El, să ne înalțe. Amin. Vă mulțumesc pentru răbdare și Tatălui pentru că am putut.
Mulțumim Tatălui, mulțumim fratelui, mulțumim vouă pentru disponibilitatea de a avea răbdare și asculta frumoasele cuvinte și mulțumim pentru această frumoasă zi de astăzi, o mică convenție pe care putem să spunem că am avut-o. Vom încheia cu o cântare, 23, pentru că, așa, și rugăciunea surorii Anastasia și a fratelui Daniel, rugăciunea fratelui pe care să-l traduce. Deci, cântarea 23.
Tu ești un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi.
Să-ți mulțumim, Părinte Bun, că Tu ești împlinitorul tuturor rădăcilor și păgăduințelor noastre. Ne-ai dat păgăduințele Tale, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești. Îți mulțumim, Părinte, pentru aceste păgăduințe. Te rugăm să ne ajuți să ne hrănim din ele zi și în fiecare zi și continuu, să putem să ne adâncim în aceste păgăduințe, să putem pătrunde însemnătatea acestor păgăduințe și mintea noastră și inima noastră să fie umplută de aceste păgăduințe și ținută umplută, că știm că în jurul ei roiesc dușmanii, lumea, corpul și adversarul, care îi oferă variate atracții, dar știm că aproape de cuvântul Tău, cu cât vom sta mai aproape de cuvântul Tău, cu atâta vom putea avea o bucurie mai deplină. Te rugăm, Părinte Bun, să ne crești prin har și cunoștință și recunoscând împlinirea păgăduințelor Tale în viețile noastre, să fie primită într-o inimă dreaptă și cinstită, ca și să rodească roadele păcii și a dreptății, ca să putem fi pregătiți pentru următorul pas al justiției pe care Tu dorești să-l dai celor care te caută. Îți mulțumim, Părinte, pentru întâlnirea din ziua de astăzi. Te rugăm să ne ajuți în continuare să fim lângă cuvântul Tău. Te rugăm să ne ierți pentru că greșim mult în gând, în vorbă și în faptă. Te rugăm să ne șterge pe haina dreptății pe care cu care Tu ne-ai îmbrăcat, ca ea să rămână albă și nepătată și mai mult să putem roda cu roadele Duhului Sfânt. Te rugăm, Tată Bun, pentru tot frații noștri, frații noștri care avem aceeași mamă, mama noastră, Sara, să ne ajuți și să ne ajuți în consacrarea noastră să putem duce până la capăt în votul nostru de consacrare, să putem să avem o încredere statornică în grija și iubirea Ta divină, în înțelepciunea Sfatului Tău conducător, în providențele Tale conducătoare, ca să putem merge pe cărarea îngustă pe care am pornit până la sfârșit, până când ochii noștri vor vedea pe împărat în strălucirea Lui. Toate acestea, Părinte, Te-am rugat prin numele Domnului nostru Iisus, prin ajutorul continuu și meritul acordat, acelui care ne-a cumpărat cu viața Lui, Te-am rugat toate acestea, dacă e după Sfântă voia Ta, Te rugăm, Părinte, să ne asculți. Amin.
Amin.
Dear Heavenly Father, hallowed be Thy holy name. It is so precious, dear Heavenly Father, that we can approach Your holy throne this time. And from the bottom of our hearts, say to You, thank You. For Your great mercy and amazing grace. Because You call us with the unique calling of all ages.
Pentru că ne-ai chemat cu această chemare măreață din toate vârstele.
We feel unworthy.
Ne simțim nevrednici.
And we are unworthy.
Și suntem nevrednici.
And that is the evidence how great is Your grace.
Și aceasta este dovada cât de mare este harul Tău.
Please help us that we can make that calling an election sure.
Te rugăm să ne ajuți ca să ne putem face această chemare și alegere sigură.
And ultimately be part of that body of Christ.
Și în cele din urmă să fim parte din acel trup al lui Hristos.
Which will destroy the body of sin.
Care va distruge acel trup al păcatului.
And release this groaning creation.
Și va elibera această creație genuntă.
From the bondage of sin and death.
Din sclavia păcatului și a morții.
That they also in the Your image.
Și ca să putem să fim în asemănarea chipului Tău.
And enjoy in the liberty of Your sons and daughters here on earth.
Să ne putem bucura de eliberarea fiilor și fiicilor care aici pe pământ.
We are now also looking forward on the international gathering of Your children.
Ne gândim acum și la adunarea Convenția Internațională a Copilor Tăi.
And we pray that you bless all preparations that brethren make.
Și ne rugăm să binecuvântezi toate pregătirile care le vor face frații.
That all will be under your glory, dear Father.
Ca totul să fie făcut după gloria ta, Tatăl Ceresc.
And to the benefit of your children in these last days.
Și după beneficiul copilor tăi în aceste zile din urmă.
Please forgive us if we today said something that is not according to your will.
Te rugăm să ne iertă că am spus astăzi ceva ce nu a fost în conformitate cu voia ta.
Or if we maybe do not say something that is important.
Sau poate dacă am spus ceva ce nu a fost important.
Let your overruling providence cause that your will ultimately be done.
Lasă ca providența ta la urmă să facă voia ta să se facă.
We pray this in the name of our reigning King, Jesus Christ. Amen.
Ne rugăm aceasta în numele Iisus. Amen.
Mulțumim. După masă avem adunare și dorim ca musafirii noștri să transmită saluturile adunării din Cluj de pace și iubire. Mulțumim.